Og hjertelig velkommen til en ny episode av Rad Crew. Jeg vet du har ventet på det. Og det har vi også. Men nå er vi her. Det er torsdag igjen, eller hvilken som helst dag. I don't know, når du hører på Rad Crew. Tallene viser at folk hører på det på, når som helst. Midt på natta. Kanskje du hører på det da.
Eller, har vi faktisk statistikk på hvor tid folk hører på også?
Ja, sånn litt. Sånn, det, ikke super detaljert, men...
Nei, ok.
Men jeg kan se at det er døgnet rundt, liksom. Men jeg er selvfølgelig mest på morgenen er det jo. Så folk som laster det ned, i hvert fall. Og det betyr at vi skal sette over til Are med trafikken. Neida, vi skal ikke det, heldigvis. Se, en mann som ikke har kjørt en bil i sitt liv.
Og som så å si ikke beveger seg utom den, ja. Og går i trafikken eller har noe som er trafikken å gjøre.
Og her er, og da skal vi ha været med Are. Hvordan ser det ut utenfor vinduet ditt?
Overskyet.
Gå på yr.no og bare les. Ja. Hva som står
det. Ja. Jeg har på klokka mi her, skal vi se, 60% sjanse for regn, 18 grader hvis nok.
Ja, ja.
Det er varmt her, altså.
I dag var det veldig lunt, ja, det var det.
Jeg har ikke vært ute i dag, så jeg vet ikke.
Men mitt navn er Jostein Hakkestad. Jeg er programleder for Red Crew Gaming Podcasten, som nekter å dø. Og så er jeg med meg fra Sandnes her.
Are, best flex da, hei.
Og så har vi filling in for Stian Askeland.
Magnus Aspøy.
Magnus, ja, du har jo vært med en... Har du vært med mer enn en gang før?
Jeg tror det var den ene gangen.
Den ene gangen, ja. Men du er jo long time associate av ja. Nerdcast og Red Crew.
Ja, det må jeg si. Jeg liker jo alltid å si til de skikkelig OGs at det er Jacuzzi.
Ja.
Som jeg opprinnelig er kjent som.
Stemmer det.
Og så må jeg jo innrømme at jeg har lurt. Jeg trodde det var helt normale oppegående fine grunner til at jeg ikke hadde blitt spurt igjen på hva er det, et år eller annet.
Ja.
Men en liten del av meg var litt sånn lettet også når jeg fikk invitasjonen igjen her.
Ja, sånn ja.
Så det var gøy at jeg ikke ødela eller tappet meg helt ut.
Neida, det er bare alle omveltningene med covid og sånn som har gjort det.
Ja,
for min tanke var jo at du og Christian Langland, som vi har hatt på noen ganger, at dere skulle liksom fylle inn litt av og til.
Mm.
Når dere hadde tid og lyst. Siden dere er long time hva skal vi kalle det? Dere er i hvert fall i periferien til showet lokalt her.
Ja. Ja, da, nei, da, jeg tuller egentlig mest. Jeg har ikke gått og lurt så veldig på det. Men det var gøy å finne invitasjonen uansett.
Men du vet, Red Crew, det er en global brand nå. Vi er ikke en lokal brand lenger. For nå har vi... Nå produseres jo Red Crew Neon i Oslo, sånn at... nå trenger jeg ikke å være med en gang. Nå kan jeg bare si til de... Jeg vil helst at dere tar det, og så fikser Ida det.
Ja.
Så det er veldig nyttig. I tillegg så har Are tatt over streaming, altså jeg trenger ikke gjøre det lenger.
Alias, producer Are der hennes.
Ja.
Så det er mye lurt å delegere litt.
Ja, jeg tror det var smartere med å gjøre det.
Mm.
Håret mitt
er... Programleding er jo en jobb i seg selv, det.
Det er jo det, og håret mitt er grått nok som det er. men det er fabelaktig. Da er vi her igjen, og... veldig godt og lunt her i Stavanger. Fin temp.
Mm.
Så dere på MGP i helga?
Nei.
Og med MGP så mener jeg selvfølgelig Monaco Grand Prix, motherfuckers. Ikke noe annet. Det er det eneste det står for. Nei, det var gøy det. Men jeg har fått dillet på Formel 1. Yngvild fra Red Crew har jo spredt den sykdommen.
Ja.
Og det er veldig fascinerende når du kommer inn i det. Men det var spesielt et øyeblikk der jeg kunne føle smerten til han finske Mercedes-føreren, fordi han, du vet, de må inn på pitstop og bytte hjul og sånn. Og han Bottas, som han heter, fra Mercedes, han stoppet, og så fikk de ikke av ene hjulet, for det var permanent grindet fast den mutteren.
Oh, wow.
Ja, det så jeg.
Så han var helt avslipt liksom. Så det der instrumentet de bruker for å få han ut funker ikke, sånn at de fikk ikke av hjulet før de fikk det tilbake på fabrikken i dag.
What?
To dager senere. Så shit. Så han, så det som jeg fikk så vondt av han på, var at han satt i bilen der og liksom ventet på at de skulle ta hjulet. Men så går sekundene, ser du at han innser gradvis liksom at faen, nå er jeg på siste plass liksom, så nå kan du bare drite i det. Så måtte de bare avlyse løpet hans.
Men så kjipt.
Ja, det er sykt drit. Så, men ja, det var veldig, jeg synes det var veldig spennende, kult løp. Og Monaco er jo sånn glamorøs location. Så jeg vet at det er mange long time fans, de er ikke så fan av Monaco, for det er en vei, det er jo en vanlig vei som ikke er brei, han er ikke så veldig brei og sånn som racingbaner er, men jeg synes det er veldig kult å se de kjøre på sånne bygater.
Det er jo bare gøyere det, synes jeg.
Ja,
jeg
synes det er dritgøy. Og så er det jo sinnssyke location med sånne store jåter og sånn i havna der og sånn, det er jo veldig sånn kult å se på. Så ja, jeg synes det var veldig gøy med Grand Prix. Jeg kan anbefale denne serien på Netflix også, den som er skyldig at alle er hooked på Formel 1 nå. Drive to Survive, det er good.
Jeg har en liste.
Good stuff. Ja, jeg skal tippe at da får du lyst til å se Formel 1 når du, hvis du ser på den.
Ja, jeg er jo litt til dels i perioder litt sportsinteressert også.
Ja.
Når jeg er i det humøret, så da er det kanskje enda lettere for meg til å begynne å se på dette.
Jeg tror det. Det er jo litt fascinerende at Red Bull er jo en sånn major player i Formel 1. De har jo to av de beste bilene og sjåførene. Og fra 2025... så er planen at de skal ha sin egen utviklet motor. Så Red Bull holder på å lage sin egen motor. Som er litt nice. Artig.
Det er ganske kult.
Ja. De bruker Honda nå, men de driver og bygger en fabrikk. Så de satser skikkelig.
Fascinerende, synes jeg, at Red Bull... Altså, hvordan går det rundt det der hjemme der?
Ja, jeg vet det.
De sponsorer jo alt.
Ja.
Man klarer det overalt. Og alligevel så tjener de jo masse penger, faktisk. Altså, det er jo en populær drikk, så klart. Men
ja.
Det er en veldig interessant strategi de har valgt.
De er jo nesten like mye... Altså, eller de er like mye en lifestyle brand som en drikk, da.
Ja.
Så de tjener jo sikkert minst like mye på å være en brand.
Det tror jeg. Men så er det jo det å selge sånn energidrikker, tror jeg er ganske lukrativt, bare det.
Ja,
for det er jo veldig sånn lite produksjonskostnad, og så selger du de for ganske mye penger.
Men de har lykkes veldig med branden sin, sånn som det er litt sånn som Apple har, med at Red Bull er synonymt med kule ting da. Så folk assosierer Red Bull med kule ting, sånn som Formel 1 og sånne ekstreme ting, liksom.
Og så er det vel, sånn, uten tvil, den mest populære energidrikken, er det ikke det?
Ja, det må jo være det.
Jo. Det må jo det. Du har jo sånn Monster og sånt, men jeg tror Red Bull må være ganske mye mer populært.
Ja.
Det tror jeg også.
Så, jeg vet, du eier kanskje Red Bull Monster også, det vet jeg ikke.
Ja, kanskje.
Jeg tror Monster eier det og Coca-Cola.
Men... Sånn en siste weird sånn fun fact om Formel 1 og Red Bull spesifikt er jo at så jeg la jo merke til det på Monaco også, men jeg har sett det før, eller sett hun før også, for hun dukker opp av og til. Det er hun Jerry Halliwell fra Spice Girls, for hun er gift med han sjefen for Red Bull Formel 1. Så plutselig når du ser på sendingen, så bare, åja, der er Jerry fra Spice Girls liksom. Hun dukker opp av og til. Det er litt, ja, litt artig. Hun er med i den Netflix-dokumentaren nå. Bare med å henge der liksom i nærheten.
Cool.
Så det er litt funny. Men ja, det er veldig spennende. Og nå er jo Aston Martin i game også. Det har det ikke vært på 60 år, visst nok.
Ja.
Så Aston Martin har en bil nå. Mm. To biler, unnskyld. Anyway. Men nok om Formel 1.
Ja, takk.
Vi skal ikke ha... Og vi skal... Jeg kan si det nå, vi skal ikke starte noe... Vi skal ikke ha noe Formel 1-podcast eller noe sånt nå. For at det er... Vi har ikke kapasitet til det, men...
Hvis vi tar vekk WWE-podcasten vår, kan vi ikke...
Den er jo, vi har jo, den er jo i dvale for lengst, så...
Ja, ah, ok. Jeg føler ikke med på det der, så...
Nei.
Jeg vil kan starte noe.
Hvis hun vil starte det, og kan drive det uten at jeg trenger å... Sånn at bare jeg kan bli med når jeg føler for det, så er hun mer enn velkommen til å gjøre det, altså. For det at, jeg hadde hørt på det hvis Yngvild hadde startet Formel 1-podcast.
Mm.
Da hadde jeg hørt på det.
Jeg tror jeg hadde gjort det, og jeg ser ikke på det engang.
Nei, for hun er veldig morsom og har... Mye bra insights og mye bra sånne analyser av ting. Så, uansett om det er spill eller Formel 1 eller hva det er, så er det alltid interessant å høre på, synes jeg.
Absolutt.
Men ja, E3 er rett rundt i hjørnet. Hva det står for nå igjen? Electronic Entertainment Expo.
Ja, stemmer.
Den jeg har vært en gang. 2015. Det var veldig kult, altså. Men i år heldig, så blir det jo... Hva sa du, Magnus?
Ja, så jeg sa bare du er heldig der som fikk vært med på en av de siste litt store,
ja,
skikkelige E3-ene. Ja. Sannsynligvis da.
Ja, mens det enda var...
Veldig det, relevant.
Ja, ja, når det var på toppen av sin relevans, liksom.
Mm. Var det året for... Ja, ok, vent da. Var det det store året du var der?
Det var 2015, så det var det året der Sony slo på stortrommet, og det var...
Ja.
Og det var det samme året da Fallout 4 ble annonsert.
Ja.
Og det var masse rart som skjedde der da, ja, det var det.
Nei, jeg har alltid hatt lyst til å reise der, men jeg tror det begynner å bli litt for sent.
Og så tok meg og Erling fra Spillmatic-podcasten. Vi dro på Universal Studios-parken sammen.
Okay.
På en liten date. Så det var gøy.
Bromance.
Det var bromance, ja. Og der gikk vi og så Waterworld sceneshowet sammen. Basert på filmen Waterworld.
Nice.
Som var liksom 20 år etter filmen var gitt ut. Så det var noe. Men ja, E3 er rett rundt hjørnet. Det ble jo elektronisk E3 i år. Ja. Sånn som det var i fjor. Men det er kanskje like greit. Det er kanskje det som er fremtiden til E3 uansett.
Det lever jo veldig opp til navnet sitt da. Elektronisk.
Ja, det gjør det.
Kanskje det er tilbake til sin tiltenkte form.
Men E3 har jo en lang historie. Og det har jo både vært sin egen messe. Det har vært en del av en annen messe i Vegas. Som heter... Hva heter den igjen? Si et eller annet. Computer et eller annet.
CES,
ja.
Consumer Electronics Show.
Ja, det er det, ja. Den er det. Og den er alltid rett ved siden av sånn adult video konferanse.
Ja, stemmer det.
Samtidig.
Ja.
Så du går bare i skytteltrafikk mellom de to. Men uansett så har det vært E3 er en tradisjon som har vært en viktig del av gaming- Der opprinnelig så var det jo tenkt til å være en bransjemesse der utgivere kunne møte distributører. Da.
Ja.
Så de liksom viste, og dette er spillene vi har klare til i høst, så hvor mange har dere lyst til å bestille? Sånn er det. Mm.
Ja.
Men sånn er det jo ikke nå da. Og det må vel ha vært sånn tidlig på 2000-tallet 2003-2004 der det begynte å bli mer en sånn eller, ja, en sånn fan-sentrert greie da.
Ja, Jeg husker jo på den tiden så var det jo de der pressekonferansene deres pleide jo å være ganske tørre fortsatt.
Ja.
Men de var tilgjengelige for alle. Og da begynte jo de plutselig å, da begynte de å bli mer noe de presenterte, altså i stedet for at det var noe de presenterte for å måtte selge spiller til distributørene, så var det mer noe de begynte for å selge spiller til alle.
Ja.
Etter hvert.
Så men jeg tror de så på liksom responsen som kom på enkelte annonseringene at det bare, holy shit, vi må gjøre litt mer ut av dette her.
Ja.
Men uansett så E3 har jo vært et sted hvor de største nyheterne blir annonsert. Og på ukas topp 5 her så skal vi se på hva er 5 av de største E3 overraskelsene ever. Så så la oss...
Det å bruke ever her er sikkert greit nok, fordi jeg tror ikke vi får så veldig mange sånne superstore overraskelser fra E3 frem igjen nå.
Nei, sant.
Jeg tror nok det kommer rundt omkring på den tida, kanskje. Ja. Men ja, du ser jo sannsynligvis i år så er det, vi får nok mye annonseringer utenom E3, men det blir rundt den tida.
Ja. Alright, er dere klare? Top 5 E3 surprises.
Yeah.
Og fra før så har vi jo hatt top 5 lister om de verste E3-konferansene og sånn. Ja. Men det, nå skal vi være litt mer positive, ok? Så da begynner vi med nummer 5. Og det er Sega. Ok, så dette er en sånn double punch med overraskelser. Det er først så Sega annonserer i 95 E3 at de gir ut Sega Saturn i USA. Og de gir den ut nå. Liksom, bokstavlig talt nå.
Ja.
Men liksom, han er i butikkene nå. Hvorpå Sony da kontrer dagen etter med å si at de sin konsol koster $100 mindre enn Sega Saturn.
Ja.
Så det var krig på høyt nivå der.
Oh yes.
Og en annen ting er at Sega skjøt seg selv i foten med enkelte av distributørene og butikkjedene, for at de hadde eksklusivitet med Best Buy eller et eller annet sånt.
Ja, jeg husker ikke hva for en butikk det var spesifikt, det var sikkert Best Buy, ja.
Også,
men alle de andre butikkene var jo sånn, når de først fikk lov til å kjøpe Sega Saturn, så ville de jo ikke ha det.
Nei.
På grunn av at den eksklusivitetsavtalen er...
Ja. Så Sega hadde skutt seg selv i foten.
Rett og slett.
Og så kom Sony med en kraftigere og billigere konsol, og da var det bare, var det screwed.
Ja.
Men tenk så sykt, og hvis det hadde skjedd i dag, å annonsere en konsol, og så gi han ut samme dagen.
Ja, det er latterlig.
Ballsy.
De var jo ikke klar.
Nei.
Altså, de hadde jo veldig få spill på lansering, og veldig mange spill som var tiltenkt til lansering kom heller på høsten. Så, ja.
Ja.
De overrasker jo massevis av spillutviklere med dette, altså studioer liksom, som skulle lage spill til maskinen.
Ja.
Har dette sikkert forsket på og skrevet om mye, men hva var grunnen til at de gjorde dette her egentlig? Hadde de likviditetsproblemer om at du bare får solgt noen maskiner fort, eller var det, ja.
Jeg tror det var PR-stunt bare.
Ja, jeg tror det bare var et PR-stunt.
Det var gjennomtenkt liksom.
Det var vel lite gjennomtenkt, det er vel greia.
Men, ja.
jeg tror det var sannsynligvis en PR-dud som fant ut at maskinen er jo klar, vi kan slippe den ut nå.
Uten spill, liksom.
Ja, sant.
Ja, han hadde jo noen japanske titler som ikke kom til Vesten på det tidspunktet. Ja. For han hadde jo vært ute i Japan i noen måneder allerede.
Ja, ok.
Men ja, launch line-upen i USA var skral.
Ja.
Og, så ja, men det, uansett, det er en crazy overraskelse å ha på en E3-konferanse.
Mm.
Og så har vi nummer 4, det er fra ikke så lenge tilbake, og det er... Og du kan jo si hva du vil om hvordan spillet ble selv, så likte jeg spillet ganske godt. Men det er altså Keanu Reeves spiller en av hovedrollene i Cyberpunk.
Hell yes.
Og,
ja.
Og det er jo faktisk... Hvilken konferanse var det dette ble annonsert på, Are?
Det var på Microsoft sin.
Det var det, ja, stemmer.
Mm.
Og det var 2019, var det ikke det? Nei, 2018 var det.
Det var det ikke kort tid for lansering, i hvert fall. Jeg tror det ikke det var 2019, jeg.
Ja, jeg synes 2018 høres litt for lenge.
Ja, det var, ja, det var nok 2019, ja.
Det var 2019.
Det var jo kort tid før.
Og du kan jo... Du kan, jeg vet ikke, på en måte så kan du tenke, ok, what's the big deal? Men samtidig så, han er jo ikke bare en av de mest... sånn best betalte og mest populære filmstjernene, men han er også en av de som er universelt likt da.
Ja.
Så det å få han på et spill er jo ganske big deal da.
Ja, visst. Det ble jo også et, meme ut av det også, med det, breathtaking.
Ja, ja.
Så, ja.
Og, det var et sykt bra øyeblikk det der, altså. Det, ja. Dere gjorde sikkert det, så var det jo live, og for meg så traff det 100%, for jeg er ikke til fan av han, og det er som du sier, den kombinasjonen av hvor kul han er, og karismatisk, og Hollywood, men også at du liker han, og at han er så ekte på en måte. Så klart han leste jo fra en prompter, det så du jo, men til og med det gjorde han liksom litt sånn nær av indirekte.
Ja, ja, ja. Men han er jo...
Sånn, let me finish this, liksom.
Men han er jo bare en veldig... Det er jo, han har sånn enormt med karisma, da.
Ja.
Så bare det, du blir liksom bare glad av å se han på en måte.
Absolutt.
Ja, det var et sykt gøy øyeblikk.
Det må være crazy å ha den der magnetiske poweren som han har. og ikke liksom, han er jo tydeligvis en god person da, for hvis han ikke hadde vært det, så hadde det jo vært lett å misbruke den typen power.
Ja. Han er jo, jeg har lest mye og hørt mye, hvis halvparten av det er sant, så er jo han Jesus, liksom.
Ja.
Han ligner jo litt også.
Nesten. Han gjør jo det.
Nei, bra fyr.
Men ja, det var kult, ja. Det var kult at han var med i Cyberpunk, og det var kult, hans rolle i Cyberpunk er jo det beste med spillet, så.
Ja. Synes jeg ikke spilte ordentlig, jeg.
Da kan du like gjerne vente litt.
Ja, det var litt det jeg tenkte. Men, jeg kjøpte det jo, men det er ikke spilt det.
Men hovedstoryen er jo bra der, synes jeg.
Ja, visst. Den er knallen.
Det er jo litt sånn...
Bare spiller rundt som ikke er så veldig ferdig.
Det er litt motsatt av et... Det er motsatt av et Bethesda-spill, for det... Sideinnholdet i Cyberpunk er ikke så bra, men hovedstoryen er veldig bra. Mens i Skyrim og Fallout og sånt, så pleier det å være motsatt.
Ja.
Men ok, på nummer 3 så har vi annonseringen av Metal Gear Solid 2.
Yeah.
Og det var,
det var på E3.
Det må ha vært, var det 2000?
Jeg tror det er noe sånt, ja.
Ja.
Ja, for det kom ut i 2001. Ja.
Ja,
ja, da var det 2000, det kom ut i 2002 her, men 2001 i USA, tror jeg.
Traileren var fra 2000, ja. Så det var 2000 det ble annonsert.
Ja.
Og det var jo ganske mindblowing, men de spilte kortene veldig tett til brystet, for de viste jo ikke frem hovedpersonen i spillet.
Ja, stemmer det. Det var jo en overraskelse når du startet spillet, det at du ikke spilte som Snake mesteparten av spillet.
Ja, ja.
men ja.
Episk trolling.
Ja, sinnssykt.
Det er ganske bra. Men i tillegg så jeg det spillet helt latterlig imponerende ut sammen med andre PlayStation 2-spillere på den tiden.
Ja.
Det kjørte i 60 fps og så mye bedre ut enn de fleste andre spillere.
Ja, altså det over... Jeg vil påstå det overgår alt av grafikk, av sånn semi-realistisk grafikk på den tiden.
Ja, absolutt.
Det ser bedre ut enn PC-spill gjorde på den tiden, synes jeg.
Ja. Det gjør det.
Så, men det er liksom animasjonskvaliteten er helt sinnssyk til å være fra 2000.
Ja.
For de beveger absolutt seg realistisk. De brukte sikkert motion capture og sånn.
Det gjorde de. Det var et veldig tidlig eksempel på motion capture, og alle filmsekvensene er jo nesten bare motion capture.
Ja. Så, og så har du den fantastiske musikken.
Ja.
Så det var rimelig mindblowing at dette var i 2000, liksom. For det er jo det er jo på en måte et av de første sånn moderne stealth action-spillene.
Ja.
Du kan jo si at Metal Gear Solid på PS1 var veldig imponerende det også, men sånn teknisk sett så er jo dette her du merker liksom, ok, dette er noe helt ny generasjon av spill.
Ja. Så, det var et ganske stort hopp mellom 1 og 2.
Ja, det var det. Absolutt.
Og hvis du spiller 2 i dag, så har det holdt seg veldig bra ennå. Kanskje, altså PlayStation 2-versjonen ser kanskje ikke så bra ut på en moderne TV. Det ser helt latterlig bra ut på en CRT. Ja. Men hvis du spiller HD-versjonen på PlayStation 3 eller Xbox 360, mm. så ser det kjempebra ut den dag i dag.
Jeg spilte det for bare noen uker siden.
Ja.
Og det er ingenting å klage på med hvordan det ser ut. Det ser helt fint ut, liksom.
Ja.
Og det er, jeg tror det er fordi at de valgte en... Altså, de har ikke gått for fotorealisme, og det har jo en slags stil.
Ja da, det har litt sånn anime-stil over seg.
Ja. Og jeg tror hvis de hadde gått for helt realistisk, så hadde det sett drit ut.
Det tror jeg, ja. Og så vet jeg også at altså for eksempel de der karaktermodellene i spillet det er færre polygoner på de enn det vanligvis var på spillefigurer på PlayStation 2.
Oh, yeah.
Men du kan nesten ikke se det fordi de er modellert så sykt bra.
Yeah.
De har vært sykt sånn, mye smarte sånn, ja, optimaliseringer de har gjort på det spillet.
Så får de nok litt gratis også med perspektivet. Det er vel fortsatt litt sånn ovenfra og ned, er det ikke det?
Ja.
Det er det.
Sånn at du render ikke så langt om gangen, på en måte.
Ja. Det er helt sant.
Men det er jo smart.
Det var så mindblowing i det. Det er så mange ting som er mindblowing i det spillet for sin tid, men jeg husker en av de tingene som jeg kunne ikke fatte det, var det at du kunne gjøre pull-ups for å bli sterkere.
Ja.
Så
er det
også. Ja. Det har jeg enten glemt eller ikke fått med meg.
Det er litt sånn gjemt, fordi når du henger i det spillet, så kan du løfte deg opp for å på en måte se. Det er sånn du tenker liksom at det er for at du skal kunne liksom reise deg opp for å se i første person og få litt bedre oversikt. Men hvis du bare fortsetter å liksom ta den der pull-upen, du må ta 100 stykker, så går du opp til level 2. Nå får du et lengre stamina-meter.
Shit. Og det får du ikke ved deg før du har gjort det 100 ganger da, eller det står liksom.
Det står ingen plass. Du må bare gjøre det. Det kan godt være at det er en rann sånn codex-samtale til det.
Ja,
til det er det sikkert. Det. Men jeg tror egentlig den i så fall er etter du har gjort det. Jeg er litt usikker.
Det er uansett et veldig kult spill, men folk ble jo skuffet når de fant ut om Raiden da, men jeg hadde aldri noe problem med han selv.
Jeg synes han var litt whiny. Sånn codex-samtaler med han er litt sånn kjipe sammenlignet med codex-samtalen i 1, men likevel da, så den karakteren har jo blitt dødskul i ettertid.
Han har det, ja.
I Metal Gear Solid 4 og Rising og sånt, det er jo dritkul.
Ja, han er det. Alright,
jeg var jo veldig våre, så jeg var jo helt ukritisk.
Ja, selvfølgelig.
Men jeg synes det var skamgøy der og da, men jeg kan jo forstå at folk følte seg litt snytt, kanskje.
Ja, jeg husker også, jeg spilte jo demoen av det spillet ganske mye, denne Tanker-demoen. Og det jeg husker var at der var det veldig mye sånn interaksjon, det var mye sånne ting du kunne skyte av meloner, og så gikk de i stykker, og du kunne skyte av glass, så knuste det der du traff og sånne ting. Så det. Og det var, jeg følte det var mindre sånne ting som det i den plant-delen av spillet.
Ja.
Så jeg husker jeg reagerte på det også, at det var kulere og mer variert gameplay i Tanker-del.
Shit, du var en skikkelig spilanmelder allerede. Ja. Jeg vet ikke hvor gammel du var da, men jeg tror jeg bare synes det var kult med kule våpen og muskuløse folk og sånt.
Det synes jeg også.
Jeg var 15 da det kom ut.
Du er litt eldre enn meg.
Jeg synes det var kult med... Jeg synes Toren var veldig kul, for da var enda en del av tingene, det var et mysterie, sånn, hvorfor er det en vampyr? Hvordan kan det være en vampyr i spillet? Og hvorfor er det en dame som ikke kan treffes av kuler og sånn? Sånn, what the fuck? Ja, jeg vet det, det er dritkult. Og det var enda litt mystisk, det var ikke bare sånn nanomachines var svaret på alt, liksom.
Ja.
jeg synes at Metal Gear Solid 4 forklarte for mye.
Ja, enig. Det spillet er helt fantastisk, og det er veldig mye jeg digger med Metal Gear Solid 4, men det er litt også det spillet.
Ja.
Det er litt sånn, både og spill.
Jeg hadde ikke lyst til å vite det der med armen til Ocelot og sånn.
Det mye, nei, jeg trengte ikke det, i det hele tatt.
Det er mye kulere å ikke vite det.
Ja. Altså, når du forklarer det på den måten, så blir det bare stupid i stedet for å være altså, det blir stupid på en teit måte i stedet for å være stupid på en bra måte.
Ja, ja, ja. ok, så på nummer to, et jordskjelv i gaming, vil jeg si, og masse sinte fanboys som griner fanboy-tårer. Og det er når vi fikk vite at ikke bare, jeg kan jo egentlig ta to ting her da, men den ene tingen er Final Fantasy kommer til Xbox i form av Final Fantasy 13. Den andre tingen er litt å si av samme saken, det er GTA kommer på Xbox, men jeg føler Final Fantasy enda mer assosiert med PlayStation-branden.
Jeg husker jeg husker når de annonserte at Final Fantasy 13 skulle komme på Xbox, så var det en del Sony fanboys som var sånn, ja, men det er Final Fantasy Versus 13 som blir det gode av disse. For det er kun på PlayStation.
Oh my god, dude.
Det endte ikke opp med å være kun på PlayStation, og så endte det ikke opp med å komme før mye senere heller.
det var virkelig patetisk med suttring for det der.
Ja.
Men det gjør det jo litt gøy også, for da kan vi le av dem med god samvittighet.
Ja.
Det er så smålikt. Uansett hvor sint eller lei du er over dette her, så er du bare en tulling uansett, på en måte.
Ja, ja, ja. Og det Final Fantasy 13 endte jo opp med å ikke være så fantastisk. Uansett, jeg liker det litt sånn i ettertid, men det var jo ikke den...
Ja.
Men det er sånn, hvem bryr seg? Hvorfor er det så jævlig nøye?
Nei, det er helt teit.
Ja.
Det eneste
jeg husker... Du blir sur, liksom. For at andre får oppleve noe som du er glad i.
Ja.
Det eneste, på en måte, som kan justify det argumentet, er vel at hvis de må... gjør PlayStation-versjonen dårligere for å få spillet til å funke på Xbox, men det var jo ikke tilfellet.
Ja, så. Nei.
Det er det eneste som på en måte... Altså, Xbox var jo på DVD, mens PlayStation var på Blu-ray, så videokvaliteten på pre-rendret videoer var kjipere på Xbox enn det det var på PlayStation.
En litt kul ting, som de har gjort på Xbox One X og Series-konsolene, er jo at hvis du spiller Final Fantasy 13 der nå, så har de restaurert tilbake til den høye codec-kvaliteten på videoene.
Ja, det er nice. Så du laster ned de nye videoene rett og slett fra Xbox Live da. Ja.
Og det er 4K-oppløsning på et 360-spill. Sånn.
Ja.
Så det er litt kult at det går an å gjøre.
Mm.
For det er ikke en remaster. Ja. De bare kjører Xbox 360-spillet i høyere oppløsning.
Ja.
Så du tror det har skjedd automatisk gjennom disse whatever kodene de har? Altså, du tror ikke det er noen som manuelt har satt ned og...
Jo, de må gjøre det manuelt.
Gjort det, ja. For jeg synes jo det er sykt at de tar seg tid til dette, jeg.
Altså,
at Microsoft bruker penger på det.
Ja, absolutt.
Ganske sykt.
Det er jo til og med Xbox 1-spill som det har skjedd med. For eksempel Panzer Dragoon 8 er i 4K. Av en eller annen grunn.
Hvem spiller det, liksom?
Ja, du kan på din Series X eller One X så kan du spille Panzer Dragoon 8 i 4K.
Det er jo egentlig helt magisk. Det er jo bare stort frieri, føler jeg. Men Microsoft bare fortsatt desperat prøver å lykkes for så vidt i å få tilbake godviljen til gamere med å bare gjøre alt de kan for å være good guys.
Ja, de gjør nesten alt riktig, så...
Ja, det funker jo.
Sony er jo i den posisjonen at de trenger ikke å være good guys, tror de da. Så jeg tror det vel, hvis de ikke er forsiktige, så kan de risikere å...
Ja, det er jo en litt større diskusjon da, men bare, altså, jeg lurer jo litt på om de skyter seg litt i foten da, med å skru opp prisene sammen på PS5-spill.
Ja.
Mm. Eksklusive spill samtidig som Microsoft sin Game Pass, for det er bare bedre, bedre, bedre.
Ja, jeg tror det.
Det jeg kjenner på det selv, liksom. Altså, 870 kroner, eller hva det er for noe en sånn latterlig for?
790 er det vel, som er...
Åja, oh, ok.
Nei, det er 8... På PlayStation Store så koster
ja,
de spill...
Ja, PlayStation Store.
What?
Sånn over 850 kroner. Mellom 850 og 900 kroner.
Det er insane.
Så jeg bestilte nylig Ratchet & Clank fra Komplett. Og greit nok, jeg fikk 10% rabatt fordi jeg er sånn komplett medlem. Ja. Men jeg, det er over 200 kroner billigere enn å kjøpe det via PlayStation Store.
Ja.
Wow. Det er helt sykt. Og jeg er jo idioten som hadde en PS5 til launch og kansellerte den.
Nei!
Det var så teit. Ja, det er en lang historie. Ja, vi trenger ikke gå inn på det nå, men en del av grunnen til at jeg kanslerte den var fordi jeg ikke hadde lyst på en fysisk drev, holdt jeg på å si, altså ja, Blu-ray drive. Men disse prisene her har jo faktisk fått meg til å snu nå. Nå vil jeg ikke ha digital, for at vi trenger den konkurransen faktisk. Jeg trodde ikke Sony kom til å dra det så langt.
Nei,
det er ganske drøyt.
Det er drøyt.
Og det har vært en trend de siste årene at de har begynt å skru opp prisene.
Ja, på PlayStation Store. Liksom.
Ja, det er nå... Hvis du kjøper en PlayStation 5, så bør du kjøpe den med Disk Drive. Ingen tvil om det. Og Sony må kjappe seg.
Ja. Men det er rart at sånn psykologi fungerer, for at nå har jeg jo hatt Series X siden launch, og... Og det at jeg har tilgang til så mange spill for en slik og ingenting, det gjør at 800 kroner for meg, det høres bare insane ut å bruke.
Spill har jo ikke kostet så mye siden Super Nintendo og Nintendo 64, liksom.
Men jeg kjøpte Resident Evil 8 da, og det kostet 750.
Ja.
Digitalt.
Det koster jo 100 kroner mer på PlayStation Store.
What the hell?
Det koster 859, tror jeg det.
Ja.
Jeg lurer om det gamle, gode gamle cocky Sony som er tilbake.
Ja, de er back in a big way. Men ja, PS5 virker som en kongekonsol, og jeg skal definitivt ha en. Jeg gleder meg til å få tak i en, men inntil videre, vet du hva? Jeg er så mye mer fornøyd med Series X enn jeg trodde jeg kom til å bli. Jeg synes det er en amazing konsol.
Ja.
Og jeg ville anbefalt den til alle, hadde det ikke vært at det også er umulig å få tak i den.
Ja.
Men det er jo bare å vente til det kommer noen eksklusive spill til PlayStation 5 som du føler at du må ha.
Ja.
Det er jo...
Og det er,
så lenge du har en Series X, så er det jo ingen grunn til å hoppe på PlayStation 5 nå.
Det er ikke det. Og den eksklusiven heter Horizon Forbidden West.
Ja, det kommer på PlayStation
4. Ratchet & Clank, da.
Ratchet & Clank...
Den er litt vond for meg, som jeg faktisk fortsatt ikke har fått tag i en PS5.
Ja.
Selv om jeg to uker etterpå, jeg kanselerte og bare tenkte, ah, idiot.
Det ser fabelaktig ut, og før du vet ordet det, så har vi omtaler det her på Red Crew. Så.
Yeah. Ah,
jeg kan ikke si så mye mer enn det. Men uansett, vi har på nummer 1,
Final, ja, stemmer, det er top 5, ja.
Final Fantasy 7 The Last Guardian og Shenmue 3 ble annonsert på samme pressekonferansen i 2015.
Oh, hell ja. Yes. Den siste av disse her, for min del, er jo Final Fantasy 7.
Ja.
Det får en sånn fantastisk måte å gjøre det der på, fordi bare noen måneder før det så annonserte de at Final Fantasy 4 originalspillet skulle komme på PlayStation 4.
Syv,
og måten de gjorde det på var veldig sånn rollercoaster of emotions type ting, fordi de liksom bygde opp til det, og så når de endelig annonserte hva det var for noe, så var det sånn, ja, ok, det er bare Final Fantasy 7 originalspillet på PlayStation 4.
Ja.
Og så kommer de på E3 og annonserer remaken, som de visste allerede tidligere når de annonserte originalversjonen. De visste at det skulle komme, liksom.
Jeg
elsker det. Så de bare lowered my expectations og tenkte liksom at nå får jeg aldri den remaken. Og så plutselig bare det har du en vers i god.
Og det spillet endte jo opp med å være fucking fantastic, så...
Det er jo et mirakel hele denne greia, da.
Ja.
Altså, de begynte jo på nytt også. Gjorde
du
ikke det?
Jo.
Han er halvveis ute i. Det er jo helt sykt at det ble så bra som det ble.
Ja, de nailer det. Det er så lite å klage på med det spillet.
Det er jo digga da.
Det er liksom, det er noen få tekniske ting som har med PS4 å gjøre. Det er det eneste jeg har å utsette på det nesten.
Ja, det er noen sånne assets som ser litt sånn lågere oppløsning ut enn det ja. Burde være. Men det tipper jeg fikser på PlayStation 5-versjonen som kommer nå neste måned.
Ja, ja, ja. Absolutt. Men i tillegg da, så gjenopplever de The Last Guardian, som folk var litt sånn, kommer det noen gang?
Ja. Ja, for det ble jo annonsert til PlayStation 3, og så har de dvalet ganske lenge. Og så endelig annonserte de PlayStation 4-versjonen.
Seks år uten lyd fra det spillet omtrent.
Det var jo helt sykt at de kom i samme konferanse.
Ja, det er jo det.
Det var pressekonferanse.
Og så hadde du Shenmue 3, som var... som endte opp med å være whatever, men vet du hva? Shenmue er whatever.
Det har alltid vært det.
Men det var etterlengta for det.
Det var det. Og det var litt spesielt at Sony annonserte en Kickstarter.
Ja.
Har ikke vært borti det før eller siden, tror jeg.
Det ga meg litt sånn bismak i munnen. Akkurat det.
Ja, gjorde det.
Men at de tre kom på samme er jo helt sykt. Det er jo de tre unicorns of gaming, liksom.
Ja, ja.
Sånn fra den æren og sånt.
Fra den æren, ja. Og i ettertid er det jo litt, det er jo sånn som du sa, Jostein, for det er jo Last Guardian også var jo, det levde jo ikke helt opp til forventningene til de fleste, i hvert fall. Men der og da, det å kjenne med begge de to ble jo litt dårligere mottatt enn, eller kanskje folk håpte på, men at på den tiden så var jo det ansett som liksom det alle på NeoGaf og Reddit og alle de der forumene hadde høyest på ønskeliste si, i 10-15-20 kanskje år, liksom.
Ja, ja.
Så det er jo sykt at det kom og, i samme konferanse.
Det er det. Men som jeg alltid sier, og de som vil ha mer Shenmue, bare spill Yakuza. For det er Shenmue bare mye bedre.
Og, det kjenner vi jo bare faktisk bra.
Og det har samme... Det har ikke like mye sånn detaljting du kan tukle med.
Nei, men... Men det har en fantastisk bra story og veldig bra humor.
Ja, og det er spiriten til Shenmue.
Ja.
Men ok. Så det var det, det var topp 5. Men vi har noen sånne honorable mentions på slutten her, som er... Gabe Newell dukker opp på Sony-konferanse og sier at Steam... For det første så sier han at Portal 2 og sånne ting skal komme på PS3.
Ja.
Og så sier han at Steam skal være integrert med PS3.
Ja.
Som endte opp med å bli ganske sånn... ingenting egentlig, men...
Ja, jeg tror når du kjøpte PlayStation 3-versjonen av Portal 2, så fikk du det også på Steam på PC.
Ja.
Jeg tror det var det som du fikk ut av det.
Og teknisk sett så var du, så kunne du logge på Steam inni spillet, tror jeg.
Jeg mener husker at du eventuelt linket PlayStation-kontoen din opp mot Steam-kontoen.
Ja, det var noe sånn.
Jeg vet ikke helt om du fikk vennelister og sånne ting, så det.
Nei, jeg husker ikke helt. Men det året assosierer jeg mest med at Sony hacken.
For
jeg satt og spilte Portal 2 når det skjedde.
Det var jo en ting som gjorde at den integrasjonen funket ikke. Fordi PlayStation Network var jo nede.
Når det spillet
kom ut.
Og så har vi en til honorable mention, som er Ubisoft ber for sitt eget liv på scenen. De ser han Yves Guillemot går ut på scenen og sier please ikke la dette være slutten for Ubisoft. Der de er redde for at Vivendi skal kjøpe de.
Ja. Takk Gud for at det aldri skjedde.
Ja, herregud, det hadde vært slutten på Ubisoft.
Men jeg hadde glemt det. Hva var, altså, han gikk ut og bedte, men hva var det han prøvde på? At folk flest skulle kjøpe aksjer, liksom?
Nei,
var det for investorer som kunne stoppe det? Eller?
Jeg tror det var vel helst det at han ville at folk skulle støtte spillene de sine.
Ja.
Sånn at de... Men det var sånn, det var ikke... Han sa det jo ikke direkte da, please redd oss, men...
Nei.
Men det var jo viben du fikk, var liksom at nå er det...
Dette er kanskje den siste E3-konferansen som er faktisk fra oss, liksom.
Ja.
Det var veldig viben på den. Ja.
Og så har vi en siste honorable mention, som er Zelda Twilight Princess-annonseringen.
Ja.
Der folk bare tok helt av.
Ja. Var det når de viste den der videoen det?
Ja.
Som ikke var helt ekte.
Nei, det var, dette var ekte. Dette var real deal. Det var, av en eller annen grunn så var folk så hypet for et sånt realistisk Zelda da. Så da, når de viste dette her, så var det bare, tok folk bare klikket helt.
Ja. Endelig et Dark Zelda.
Ja.
Folk var litt sånn buttert at Wind Waker var så tegneserieaktig. Og...
Ja.
Ja, for det kan jo muligens være en runner-up igjen, hvis det faktisk var på E3 da. Men husker dere den videoen? Grunnen til at de var så buttert var jo blant annet at de, når GameCube var ny, så viser jo Nintendo en video av en veldig sånn realistisk og tøffe Link som slåss og sånn. Som folk ble helt galne av. Og så kom jo Wind Waker, og så var de sure. Ble de sure. Men var det på E3, den opprinnelige?
Ja, det var det.
Det var på Space World.
Space World var det.
Det var jo da basically en tech-demo i stil til Ocarina of Time, men GameCube-hardware da.
For jeg var jo en av de som kanskje ble litt... jeg likte Wind Waker i den alderen også, men jeg ble jo litt skuffet når jeg hadde sett det sinnssykt kule der, og så kom han lille søde...
Ja,
og det
er jo...
Tegneserie-link.
Og jeg synes stilen i Twilight Princess er bedre enn i Wind Waker, selv om Wind Waker har holdt seg bedre. Det ser bedre ut i dag, liksom. Men jeg liker veldig godt stilen til Twilight Princess da.
Det
har veldig bra sånn art.
Der er jeg litt uenig. Jeg synes Wind Waker er superior, men det er en debatt for en annen gang.
Ja.
Men jeg vil bare si at den Space World-demoen, det var ikke sånn Killzone-tilfelle der det var pre-render eller noe. Det var GameCube-hardware.
Det var bare ikke av et faktisk spill. Det var bare en tech-demo.
Ja, og Killzone 2 var jo en, liksom, det var jo en overraskelse når de viste det frem. Men det var jo fake.
Ja.
Føler til feil å premiere de nå.
Ja, det var dere vet uttrykket bullshots, sant?
Screens.
Det var jo bullshots bare i, liksom, det var en helt video full av de.
Ja, var det ikke omtrent der det kom fra, det uttrykket? Nei, det kan det ikke ha vært, for det er jo screenshots.
Men, men det er i hvert fall
gale.
En 100% fake gameplay-trailer.
Ja. Det var jo egentlig ikke en gameplay-trailer, det var en sånn proof-of-concept-trailer.
Ja, men Sony liksom sa at det var gameplay.
Ja. Og det var jo ikke det Killzone-teamet hadde liksom ment.
Stakka de.
Så, ja.
Det er jo ikke deres feil, sikkert.
Nei, det var Sony PR.
Ja.
Det var mer en sånn, dette er det vi tror vi kan få til på PlayStation 3-type tech-greier.
Men Guerrilla, de er jo noen wizards med grafikk, da.
Det er de.
Og de
det at Killzone 2 ser så bra som det gjør på PlayStation 3 er ganske insane. Altså.
Det er helt vilt. Jeg anbefaler å se analysen av retrospektiv analysen av Killzone 2 på Digital Foundry sin kanal.
Ja.
For at det kjører på en PS3 er helt vilt. Helt insane. Men altså, de kom overraskende close til den traileren.
Ja, det gjorde de.
Men.
Men det får de ikke si hun er for det.
Nei.
Det er jo det som er litt tragisk.
Det er så,
de gjør en god jobb, de, men Sony kødder det opp for dem.
Sony har hatt noen sånne, de har gjort noen shitty ting opp igjennom. De er jo veldig... De fucker Sega over.
Ja.
Selv om du kan jo argumentere for at når du er i krig med noen, så er det meste lov, da. Men de løy jo om kapasiteten til PS2 for å fucke Dreamcasten. Så de insinuerte jo liksom at PS2 skulle gjøre ting som man ikke egentlig kunne. Da. Men da er det nyheter.
Så det kommer jo en sånn HD-versjon av Skyward Sword til Switch.
Ja.
Og i det spillet så kan du fast travel, men du må gå til sånne spesifikke skilt eller hva det er for å gjøre det. Og så slipper de samtidig ut en Amiibo-figur. Det er en sånn stor en, så den koster litt ekstra også. Og den lar deg fast-traveler fra hvor som helst. Som veldig mange da mener heller burde vært en sånn quality of life improvement som var innbygd i spillet, selvfølgelig.
Ja.
Det, bare, det kommer ikke til å være noen andre Amiibo-figurer som fungerer med Skyward Sword, og det har ikke støtt altså, og ja, det er bare den ene du må kjøpe, rett og slett.
Men problemet med det er jo at det er en veldig nyttig funksjon, og den Amiiboen blir utsolgt på en time.
Den er allerede utsolgt, tror jeg.
Ja, sant.
Så, ja, det er jo noe som Nintendo har gjort før også da, med Amiiboer.
Ja, ja.
Så gjemmer de vekk en eller annen sånn ting bak Amiiboer som... Men vanligvis er det en ting som de fleste ikke bryr seg om.
Ja.
Det å kunne fast traveler fra hvor som helst, det er vist noe folk bryr seg veldig om, jeg guess.
Ja, ja. De spillere der har jo en... Det er jo litt av problemet, det er jo sinnssykt mye backtracking i det, og så er det jo ganske lang, greit du kan fly fra plass til plass og sånt, men det er mye dødtid da.
Ja.
Så en fast travel, i hvert fall når du kommer til de der samlefasene av spillet, når du skal plukke opp de der, jeg husker ikke hva det var en gang, dråper eller et eller annet, så hadde jo det vært sinnssykt greit å ha. Jeg forstår at folk er irritert.
Jeg tror ikke det ville hjulpes spesielt mot det.
Det tror du ikke?
Nei, fordi du kan fortsatt bare reise til... Altså, det gjør er at du kan fra hvor som helst fly opp i himmelen. Basically.
Ja, ok.
Du må fortsatt... du kan fortsatt bare lande på spesifikke punkter. De plassene hvor du backtracker, eller du går og gjør noe det samme området på ny igjen, så vil ikke fast travel fra hva som helst hjelpe der heller.
Da... Men
når du er ferdig med en ting og skal gå over til neste ting, så vil det vel gå raskere og bare komme deg opp, og så i teorien, eller?
Ja.
Det er noen år sikkert spilt det, men...
Stemmer. Men det er ikke så... altså, mesteparten av plassene så er det designet for at du da kommer til en sånn fast travel-punkt. Så det er... hovedtingen som ville gjort dette her nyttig er hvis du type driver og vandrer rundt omkring, og så må du type reparere skjoldet eller dra tilbake til byen for å kjøpe supplies eller noe sånt. Deep Silver gjenoppbygger det originale studioet med Steve Ellis og David Doak til å lede.
Hvis THQ Nordic hadde vært en RPG-klasse, vet dere hvilken klasse de hadde vært da?
Blue Mage?
En necromancer.
Ah.
Fordi de resurrecter alt fra forrige 10 år.
Ja. Nei, jeg tenkte Blue Mage fordi de bare stjeler fra andre.
Åja, nei, jeg tenkte...
De kjøper jo bare ting.
Jeg tenkte Thief eller noe sånt, tenkte
jeg. Ja, men da skjønner du hva jeg mener, sant? Fordi at de resurrecter alt som folk som ble lagt ned i kjølvannet av når AA-sjangeren døde ut. Men ja, det er kult da. Timesplitter sier jo... noe som folk er veldig nostalgiske for.
Ja, visst. Og dette er jo også da, de samme folk som lagde GoldenEye og Perfect.
For Timesplitters kom ut av den delen av Rare som lagde de spillene.
Ja. For de startet Free Radical etter Perfect Dark, I guess.
Og det som drepte de var vel at de lagde Haze på PS3.
Ja, det stemmer det.
Og du vet hva de sier her om Haze? Skal vi se her om jeg finner det.
Jeg vet ikke helt hva de sier om Haze. Nei, du må nesten finne det, ja.
Jeff Gerstmann sier det best her. Hvis jeg... Nei, jeg fant ikke det nøyaktige klippet, men det er jo det, de fikk jo Korn til å lage musikk til spillet. Og så fikk de en uttalelse av Korn som var: "Gaming for me is a religion. and Hayes is the shit. Det er sånn, så er det et klipp på YouTube fra GameSpot-dagene der Jeff Gerstmann driver og bare, han bare repeterer den replikken om og om igjen. Gaming for me is a religion. Men ja, Hayes kom ut og var en katastrofe, så
ja, det var det.
Så,
Så ja, det blir interessant å se. Studio har basically nettopp startet opp, så det er ganske tidlig enn å vite eventuelt hva de holder på med. Det blir nok en stund til vi ser hva det er for noe.
Kan de ikke like så godt gjenoppleve Factor 5 og...
Jo, det hadde vært fint. THQ, det må dere sette i gang med.
Factor 5 var kongen de.
Ja, visst. Nå er jo Star Wars-licensen up for grabs, og jeg trenger å spille ut av, så... Kjør på.
Do it.
Lag et nytt Rogue Squadron, det hadde vært nice.
Ikke lag et nytt Lair, men...
Nei.
Nei.
Nå, som sagt, Star Wars-licensen.
Ja.
Men nå har det jo nettopp kommet ut det der Star Wars, hva heter det nå, Squadrons? Er det dette?
Ja, stemmer.
Som basically er Rogue Squadron, vel bare, ja, bedre grafikk og
så videre. Jeg vil si at det er mer sånn a la TIE Fighter og sånt.
Ja, ok, ja.
Mens Rogue Squadron er... Det er jo for så vidt...
Det som gjør det... Det ligner mer på TIE Fighter, men det har jo... Det har jo noen av tingene, men...
Det er jo fortsatt... Jeg føler Rogue Squadron-spillet var mer arcade-y enn det TIE Fighter var.
Ja, de er mer... Det nye Squadrons er mer sånn... Du kan fly hvor du vil og sånn, mens... Rogue Squadron-spillerne til Factor 5, de er veldig guidet.
Ja,
men,
det er mer Lylat Wars.
Men de er awesome.
Kjempebra.
Og når du ser på Rogue Squadron 2 på Gamecube, den dag i dag, så ser det bare sinnssykt bra ut.
Ja.
Helt sykt.
En annen ting som ser sinnssykt bra ut er Horizon Forbidden West, som vi får vite mer om på torsdag. For da skal de ha en State of Play fokusert på det, og så skal de vise frem gameplay. Det blir klokka 11 norsk tid.
Hvis jeg ikke får tak i en PS5 til det kommer ut, så går jeg på Finn og kjøper en.
Ja.
For da, jeg må ha det.
Du skal betale sånn 10.000 eller noe.
Nei, da er det sikkert godt.
Du vet at Horizon Forbidden West kommer på PlayStation 4 også.
Ja, men det er ikke aktuelt å spille på PS4.
Det går ikke.
Nei, kanskje ikke.
Men priserne har jo gått gradvis nedover på Finn da, faktisk. Jeg har fått sånn halvvis med, så det blir vanskeligere og vanskeligere for scalperne. Så nå tror jeg du kan få en til 8,5.
Jeg har sett det til 8.
Ja, jeg nekter å betale en kroner mer, for det er av prinsipp. Men det tyder jo på at det går rett vei da, sånn sett.
Og når det slutter å lønne seg å scalpe, så går det kanskje an å få kjøpt en før de blir scalpet opp, liksom.
Ja, sant. De to tingene henger jo sammen.
Men Horizon Forbidden West, jeg gleder meg mer enn jeg kan uttrykke her. Jeg gleder meg så mye til det.
Ja. Og, jeg håper også at de samtidig annonserer en patch til Horizon Zero Dawn, sånn at det er 60 FPS på PlayStation 5.
Ja, det har det vært.
For det er det eneste som holder meg igjen fra å spille det en gang til. For det har jeg veldig lyst til.
Jeg bare tenker sånn, hvis det blir liksom Empire Strikes Back til det første spillet sin A New Hope, liksom, så blir det... Nå hyper jeg det opp veldig mye i hodet mitt. Men
ja, må du bare ikke gjøre,
jeg gleder meg så mye til det.
Men bare en liten innskyttelse her da. Jeg også er jo veldig giret på det spillet, men en liten del av meg er litt bekymret også, for det at noe av det beste med det første spillet var jo den storyen som, jeg trenger ikke å spoile, men det er jo den storyen som er tilbake i tid.
Ja.
Og den føler jeg er ganske ferdig fortalt nå.
Ja,
ja, men han som skrev den storyen jobber fortsatt for Guerrilla.
Han gjør det, ja. Ok, ja, men da tør jeg å håpe på at det blir like bra, for det gameplay er jo veldig bra, og så synes jeg personlig da at storyen i nåtid var litt variabel, men alt vi fant ut om selve Horizon, eller Zero Dawn da, var det vel egentlig, var jo skam kult.
Ja, hver nye ting du finner ut om fortiden er bare sånn holy shit.
Ja. Så... ja. Du merker faktisk at det er en bokforfatter, alt det på seg, altså en forfatter som har skrevet dette her, for det er skam bra skrevet, altså.
Det er det. Og du føler... Du liksom, når du, etter hvert så du pusler sammen timelinen av hva som skjedde i fortiden, så ser du liksom hvor desperat den kampen var, pluss at det liksom, når de innså at ok, det er no chance, så vi så vi må heller bare, vi må heller bare finne på noe og ståle mens vi liksom, det var det var sykt,
nei, det er sykt bra,
sykt bra historie, men jeg har sett, dette er jo bare sånn forumspekulasjoner, og jeg har ikke basis i virkelighet og sånn, men jeg har sett noen spekulere i hva hvis det der det der koloniskipet som de prøvde å skyte opp, liksom, hvis det ikke faktisk er utlagt og sånne ting. Og de folkene kommer tilbake til jorda eller sånn. Det, en sånn vinkling hadde vært kult.
Absolutt, det hadde vært veldig The 100 da.
Ja, det er sant, det er sant.
Nei, det er ikke feil, den serien der er ganske underholdende.
Ja.
Stupid og underholdende. Neste nyhet, eller nå er det bare rykter igjen, men det er litt sånne pre-E3-tendenser i disse dager, så...
Ja.
Men ja, det ser ut som Starfield ikke kommer i år. Det ryktene sier at det kommer mot slutten av 2022 heller. Og det... Jeg tenker jo først at det høres litt merkelig ut, fordi... hva har de holdt på med siden Fallout 4?
Ja.
Men Jason Schreier sier jo da at mesteparten av studio jobbet med Fallout 76, og at teamet bak Starfield var ganske lite frem til 2019.
Ja.
Så du kan si at produksjonen av Starfield begynte i 2019 for fullt da. Og da lager det litt mer mening at det kom i 2022.
Det gjør jo det, men ja, nei, jeg er ikke overrasket hvis det blir utsatt til 22, men, eller hvis det, eller utsatt, det er jo ikke annonsert engang, men om det kommer i 21, så er det en fin bonus, men jeg vil heller ha noe som er mest mulig polished i 22.
Jeg synes det, jeg hadde ikke trodd at mesteparten av det studioet jobbet med Fallout 76, det, fordi de hadde et annet studio men, som jobbet med Fallout 76.
Men det som har skjedd, det som har skjedd da, hvis jeg skal spekulere, er jo at Fallout 76 var en katastrofe.
Det var jo det.
Og så måtte de ha folk på prosjektet.
Ja, ja. Men de slapp jo ut for det. Så hvordan lenge har de visst at det var en katastrofe?
De tenkte vel at
de måtte jobbe med det ettertid.
Det er rart hva som skjer i softwareutvikling av og til.
Det er jo det. Jeg bare synes det er merkelig at det studioet som lagde The Elder Scrolls og Fallout 3 og 4 og sånt... var så involvert i Fallout 76, som er bare, ja. Det er det jeg synes er merkelig.
Det er nok etter det ble et faktum at det spillet var dårlig mottatt. Tror jeg.
Ja, men hva jobbet de med mellom Fallout 4 og Fallout 76 da?
Nei, si det. Jeg vet ikke.
Så ja.
Jeg synes det er litt skremmende for fremtiden til Bethesda, ja, utviklerstudioet da.
Ja.
Alt dette her, det, jeg vet ikke, jeg føler, ja.
Men under, under eierskap til Microsoft, så er jeg litt mer betrygget.
Ja, de får penger i hvert fall.
Ja, men jeg tror ikke Microsoft er interessert i å pøse penger inn i noe som blir dårlig.
Så, nei, det er sant.
Så, men hei, jeg kan ta feil.
Ja. Jeg håper jeg også har feilet, men jeg føler ikke de har lagt noe bra på si Skyrim, egentlig.
Nei, enig.
Ja.
Og det er litt
trist. Det. Skyrim var jo faktisk banebrytende når det kom ut.
Ja.
Holy shit for et spill. Det er ganske trist at det er nå 10 år siden de har levert noe bra.
Ja.
Så.
Og en liten brandfakkel kanskje, men jeg synes de ble forbigått ganske kraftig av Witcher 3. Ikke så lenge etterpå, så...
Ja, men jeg føler ikke det er helt det samme da. Jeg føler The Witcher 3 og Skyrim er veldig gode på veldig forskjellige ting.
Ja, det er sant. Hvis du ja, jeg ser poenget.
The Witcher 3 er ikke like god til å plassere det i verdenen sin, synes jeg. Mens
The Witcher 3 har fantastisk bra story, eller storier.
Ja.
Sidequesten er jo helt amazing i det spillet. Og det lever veldig på det, da.
Det gjør det.
Ja. Skyrim er en bedre liksom, ja, sammenkasse, mens Witcher er en mye bedre fortelling.
Ja.
Og det sist nevnte er nok viktigere for meg personlig, da.
Mm.
Jeg tenker på de beste Bethesda-spillene, de er sånn de er theme parks du kan drive og gå rundt i og,
ja.
Og føle at du liksom hei, nå er jeg i den verden liksom. Og det for meg så har det vært veldig kult, men jeg er litt spent på hva som skjer med Bethesda, jo. Er det?
Ja, jeg er uansett gira på Starfield. Det høres jo som noe jeg vil ha, men jeg har ikke tenkt å forhåndsbestelle det, for å si det sånn.
Nei.
Siste tingen jeg har på listen min her er Final Fantasy Origin. Så ryktene sier da at Square Enix skal annonsere et nytt Final Fantasy-spill som er utviklet av Team Ninja på E3. Og det skal da være litt sånn Souls-lignende spill, sånn a la Nioh for eksempel, som er lagt av Team Ninja, det også. Satt i samme verden som det første Final Fantasy-spillet. Og det skal også komme en sånn som du gjorde med Nioh, en alfa-demo. Det kommer først på PlayStation 5, og så senere på PC.
Dette tror jeg er 99% sikkert sant.
Det tror jeg også. Det er flere kilder som har bekreftet det.
Ja.
Og det er en ganske sånn logisk ting, da. Det alt lager mening. Det er ingenting med dette som skurrer, liksom.
Makes all kinds of sense.
Og serien har jo gått over til å bli mer action RPGs, generelt sett. Og Team Ninja har jo veldig god erfaring i form av Nioh 1 og 2. I tillegg så har de lagt de der Dissidia-spillene for Square Enix.
Ja, ja, men det
Dissidia NT.
Dette er en sure thing, det der. Og,
ja, jeg tror det stemmer ganske bra.
Og det blir sikkert bra også, for det at Nioh er bra. Nioh 1 og 2 er bra.
Kjempebra. Jeg føler meg ganske sikker på at de annonserer dette på Sony sin pressekonferanse.
Det er ganske interessant med det Team Ninja har gjort, for det med Nioh spesifikt, og vi kan jo anta at det, kanskje dette blir noe i den gata da, men de er gode til å de låner jo veldig heftig fra Dark Souls og From Software. Men det er allikevel veldig Team Ninja.
Ja.
For combaten er ikke sånn som From Software sin er. Han er ekstremt kombo-sentrisk og sånn. Det føles mye mer som Ninja Gaiden.
Ja.
Så jeg er veldig fan av det de har gjort, men det er for vanskelig for meg. Men men gameplay er helt amazing i de spillene. Og pluss at de bruker active reload fra Gears of War.
Ja, med keyen eller hva det var. Ja.
Det føles awesome å execute når du får det til.
Ja, det er kongi.
Ja.
Så ja, jeg er ganske gira på dette da. Både dette høres bra ut, og Final Fantasy 16 ser bra ut. Så det er kjekt at Final Fantasy er litt sånn tilbake igjen.
Absolutt.
Ja, det var noe remaken sin suksess, blant annet, som har gjort at de satser 100% på det fortsatt. Og,
Og 15 var for all over the place med strukturen sin.
Ja.
Ja.
Men
det spillet var ujevnt.
Det er ekstremt ujevnt, men syveren er sånn, remaken av syveren er sånn laserfokusert på det han er god til.
Ja.
Så det er lovende fremtid for Final Fantasy. Straks tilbake, folkens.
Manimal.
On your mark, get set. We're riding on the internet. Cyberspace, set free. Hello, virtual reality.
Interactive appetite, searching for a website. A window to the world, got to get online.
Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet.
Ok, Are, hva er det som kommer ut denne uka? Er det noe sexy?
Både og. Kan vi begynne med det som kommer ut i dag? Da er det Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster.
Ja.
Det kommer til PC, Nintendo Switch og PlayStation 4. Spillet kommer originalt på PlayStation 2. Det er et gammelt JRPG.
Shin Megami Tensei 3,
ja. Ja.
Cool.
Persona-serien er jo en spin-off av Shin Megami Tensei-serien.
Det er.
Men Persona-serien er bedre, så det er et greit nok JRPG.
Ja.
I tillegg så kommer Biomutant ut i dag til PC, PlayStation 4 og Xbox One.
Det er sikkert... Vi kommer sikkert til å dekke det på et eller annet tidspunkt. Men...
Ja, kanskje.
Dette har blitt litt slaktet, i hvert fall en del plasser.
Ja.
Ja.
Men... Hvis jeg får tid i løpet av sommeren, så kan det hende jeg tar og sjekker det ut.
Ja.
Men det, ja, det ser... Lunken mottakelse, kan vi vel si.
Ja. 62, ser jeg nå.
Jeg liker det at en av kritikkene du har fått er at fortellerstemmen bare ikke holder kjeft.
Ja.
Men... Det som jeg så på Conan O'Brien er tilbake med den der Clueless Gamer segmentet. Og han gjorde en video om Biomutant. Og det, han har en evne til å virkelig cut to the chase når det gjelder. Jeg vet ikke, han er jo ikke, han har jo ikke peiling på spill, men han klarer alltid å påpeke ting som er sånn, ja, vet du hva, det har du faen meg helt rett i. Så han, når de spiller Biomutant, så sier han liksom, holder han fyren aldri kjeft, liksom? Og det er nøyaktig samme kritikken som alle spillanmeldere har tatt opp.
Du kan justere hvordan mye han sier, da.
Ja.
Men tingen er at alle de der dyrene rundt omkring som du snakker med, de snakker bare gibberish, og så er det fortellerstemmen som oversetter det for deg.
Amen.
Så alle stemmer er han.
Så de har gått for Knut Risan-metoden av dubbing.
Stemmer det, ja. Så det er litt håpløst. Det er nøyaktig sånn som tre nøtter til Askepott, for du hører til og med gibberish i bakgrunnen.
Det høres helt intolerable ut.
I tillegg til at han der narratoren, dette er noe, det du kan justere i en slider, da, er hvor mye han snakker over når du spiller og sånt.
Good lord. Ja. Men ok, jeg har ikke spilt det, så du må ikke høre på meg.
Jeg har ikke spilt det heller, men jeg har sett litt på det på Twitch, og det ser ikke så bra ut. Det ser greit ut.
Med fare for å høres ut som en furry nå, ok? Jeg er i markedet for et actionspill med furry animals, ok?
Ja, jeg liker stilen på det. Den er ganske kul.
Jeg liker den typen stil da.
Ja.
Men jeg har ikke lyst til å kjøpe dette akkurat nå, så jeg vet ikke om det er en indikator på noe, I don't know. Men
om dette spillet kom litt ut av ingenting, eller jeg mener om at jeg hadde ikke hørt så mye om det før det kom ut.
Det ble annonsert for ganske lenge siden. Det har vært i utvikling i mange år.
Ja.
Og
ja.
Det har sett veldig bra ut ganske lenge.
Ok.
Men det har ikke fått så mye oppmerksomhet, nei. Men det har vel fått mer enn fortjent, jeg guess.
Det ble annonsert i... nei, jeg klarer ikke å finne det nå.
Men det er på PlayStation 4 og Xbox One, ja, så det kommer ikke på... Ok, ikke neste generasjons konsoler ser det ut som.
Nei.
Nei, ikke foreløpig. PC, PlayStation 4 og Xbox One. Men jeg tror på PlayStation 5 så kjører de 1080p60. Men det var egentlig meningen at de skulle kjøre i høyere oppløsning, men så
ja.
Var det gale med den.
Det er noe drama, for at på Xbox Series X så kjører de 4K60.
Ja. Så det var et eller annet som ikke fungerte med, det skulle, var egentlig planen at det skulle være 4K60 på PlayStation 5 også, men så var det noen greier som ikke fungerte, så de annonserte veldig kort tid før spillet kom ut at det kom til å være 1080p60.
Ja. Jeg så forresten en sånn teardown av Xbox Series X som jeg ikke hadde sett før. For jeg, og det er litt interessant med hovedkortet i den, for det er, hovedkortet er delt i to, basically.
Ja.
Det er to halve hovedkort oppover hverandre.
Jeg tror PlayStation 5 også er det, faktisk.
Ja.
Eller at det er et eller annet med både undersiden og toppsiden av hovedkortet der.
Jeg synes alltid det er så fascinerende med konsol engineering.
Ja. Jeg er jo litt glad i å bygge PC og sånt, og det er jo det er på en måte det er jo sånn expert level egentlig med konsoler.
Ja, ja, ja.
Og det er jo det er på en måte bare sånn, ja, hva kunne ekte ingeniører få til, liksom?
Ja, ja.
Det er jo ikke bare sånn noobs av oss. Så det er sånn som når de deler hovedkort og flytter på skjermkortet bak ditt og datt, og ja, nei, det er fascinerende.
Ja, det er det.
Hvis det hele tatt er et skjermkort. Da.
Nei, det er jo en en chip.
Ja, det er jo vanligvis det, ja. Mm. Men jeg tenkte litt på det, det er jo noen PC-er som er bygd av produsentene, sånn en CXT og sånt, som også er sinnssykt stilige, der alt er liksom custom.
Ja, til og med den jeg har fra Komplett, når jeg åpner den, så er det sånn, ja, hvis jeg hadde gjort det, så hadde det ikke vært så ryddig inni den.
Stemmer.
Ikke noe, cable management, hva er det for noe?
Det lukker en dør, og.
Ja.
Min PC er ganske fin cable manager på fremsiden, det der glasset er med på baksiden, så er det bare å trykke inn.
Jeg måtte tråkke på den for å lukke den igjen, men det går sikkert bra.
Sitte på den.
Ja. Anyway, det var Myobutant.
Stemmer. Ja. På torsdag så kommer Warhammer Age of Sigmar Stormground ut til PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 og Xbox One.
Ja, det er notable for å være det første spillet basert på Age of Sigmar.
Ah ja, ok.
Som er rebooten til Warhammer Fantasy.
Ja, stemmer.
Yep.
Det er utviklet av Gasket Games, jeg vet ikke helt hva de har lagt før.
Ikke heller.
Nei.
Automatisk skeptisk til Games Workshop-spill med mindre de er laget av Fat Shark eller Creative Assembly.
Ja.
Eller er det ikke det de heter i Total War-folkene?
Total War er Creative Assembly,
ja. Ja. Yep.
Gasket Games har ikke lagt noe særlig. Særlig. De har vært sånn tech-support på en del ting.
Altså, dette kan bli bra, men jeg bare sier, det er verdt å ha litt skepsis i bakhodet her.
Ja, når det gjelder Warhammer-spill, så er det vel ikke et kvalitetstegn at det er et Warhammer-spill.
Nei, ikke isolert sett, nei.
En annen ting som kommer på torsdag er MechWarrior 5 Mercenaries. Det kommer til Xbox One og Xbox Series. Det er vel egentlig allerede ute i Japan, tror jeg, og på PC og noe sånt.
Men det er jo et eldre spill.
Ja, det er ikke så gammelt. Det er et relativt nytt MechWarrior-spill.
Ja, ja, men eldre i den forstand at det ikke det var utgitt i 2019.
Ja, stemmer.
Men det er gratis, eller det er på Game Pass.
Inkludert på Game Pass, ja.
Ja.
Jeg synes jo, i og med at det spillet heter MechWarrior, så burde det hette MechWarriors 5 MechMercenaries.
Ja.
Fordi, ja. Altså, ja. Hvis du er en warrior og du får en mech, så er du en MechWarrior. Hvis du er en mercenary, jeg regner med at mercenaryen i dette spillet har mecha de
også.
Så må de være mech mercenaries.
Jeg skal prøve dette her, men det var en ting som fikk meg til å nøle litt, men det er jo på Game Pass, og det har jo ingenting å tape på det. Men det er det at du styrer torsoen og beina separat.
Ja, det høres jo kongen ut.
Ja, altså det er sikkert kongen, men jeg er redd for at det skal bli litt som å liksom klø seg på hodet og ta seg på magen sånn samtidig, sant?
Jeg er ganske sikker på at du må breakes inn i det for å spille det spillet der, ja.
Ja.
Det blir nok litt sånn...
Ja, sorry. Nei,
go ahead.
Jeg skulle bare si at det har også litt ut som når du styrer en tank i mange spill, eller tank,
ja.
Som jeg kaller det.
Mm.
At ja, du styrer liksom kroppen på tanken, og så har du våpen måtte oppå, og ja, alt det der.
Ja, når du sier det på den måten, så høres det ikke så ille ut, nei.
Mm. Jeg tenker det ble nok litt sånn som for 20 år siden, når ingen spill hadde standardstyring.
Ja.
At alle var bare noe spillutviklere der og da hadde funnet på.
Ja.
Det ble nok litt sånn.
Det er fin grafikk på det da.
Ja, visst. På fredag så kommer Wonderboy Asha in Monster World til Nintendo Switch og PlayStation 4.
Jeg vet hva dette er.
Ja.
Det er et nytt Wonderboy-spill.
Stemmer det.
Det er ganske kult.
Jeg har faktisk ikke spilt den serien i det hele tatt. Så...
En bra serie. Bra serie.
Ja, jeg har hørt det. Kanskje jeg skal sjekke ut dette.
Hva med dette?
En annen ting som kommer på fredag er World's End Club til Nintendo Switch.
Åja.
Det er jo et spill som er utviklet av Tokyo Games, som er de der Danganronpa folk også.
Ja.
Og tidligere så kom det på Apple Arcade. Nå kommer det endelig på noe skikkelig.
Stor fan av Danganronpa. Ikke så fan av stilen på dette her.
Jeg synes det er kult ut, men det ser ut som noe litt eget sammenlignet med det de har pleid å lage. Det ser ikke ut som en visual novel. Det ser ut som et sånn plattform-action-spill, på en måte.
Folkens, dere som hører på, jeg ber dere. Hvis dere liker mysterier, hvis dere liker Phoenix Wright og sånn, dere må spille Danganronpa-serien. De er så jævlig gode spill. De er helt fantastiske. Det var det jeg skulle si.
Ja, okay. Jeg har faktisk ikke spilt de meg heller, men jeg er veldig glad i Phoenix Wright, så jeg burde jo spille disse her.
Det er skolekids som dreper hverandre. Hva mer kan du be om?
Det, ganske mye.
Basically så er det Battle Royale-filmen kombinert med Phoenix Wright, liksom. Det er på en måte det. Og en morderisk teddybjørn.
Sånn sett, jeg er fan av en av de tingene det er en sammenslåing av da, som er Phoenix Wright.
Du kommer til å være fan av den teddybjørnen.
Ok.
Han er hilarious.
Alright.
Ja. Shout out til Monokuma.
Finnes det en stereokuma?
Nei, men det er jo litt vits for det. Han er jo i stereo. Jeg skjønner ikke helt hvorfor han heter Monokuma, for hele greia hans er at han er todelt. Sånn svart og hvit, liksom.
Så han er egentlig stereokuma?
Han er egentlig stereokuma, så jeg er ikke...
Ja, konger.
Ja.
De er vel tilgjengelig på PC og sånt også, de der tankene rundt på spillet.
Det er de, vet du.
Ja, nice.
Men de versjonene på PC, er de litt sånn... alt det på å si... De er vel ikke veldig optimalisert, eller veldig... Redd med det ikke 4K-teksturer, liksom.
Nei, men spillet var aldri så... Altså, det var jo på PS Vita, så det er jo ikke...
Ja.
Det er jo ikke sånn... Så
det er direkte port av det, kanskje.
Det er mulig, men det er jo på PS3 nei, PS4 og nå og de tar seg bra ut på TV-en og sånt, så
ok, men det
er mye 2D-assets
fordi
at oppløsningen på de er justert i forhold til plattformen det er på
til forskjell fra Phoenix Wright som ser ikke bra ut på TV, for det er at de har måttet tegne all arten på nytt, for at det er pixelart opprinnelig. Og så er det nye arten liker jeg ikke, men Danganronpa så er det høy nok oppløsning på 2D-arten til at det ser bra ut.
Ja, nice. Det var ukens utvalgte spillutgivelser.
Ok, men før jeg går i gang her med ting. Jeg har spilt litt Miitopia, men jeg har ikke spilt nok av det enda, så vi tar det neste uke, ok?
Alright.
Men det er Miitopia, men det var et 3DS-spill, fant jeg ut, opprinnelig.
Ja.
Jeg hadde helt glemt at det var en ting på 3DS.
Ja.
Det virker, i min korte tid med det så langt, så virker det ridiculous.
Ja.
Og jeg vet ikke enda om det er på en bra måte eller en dårlig måte.
Okay.
Men vi får se. Men jeg har humret et par ganger av det da.
Ok.
Og det er, jeg skal ikke si så mye mer om det annet enn at jeg liker den funksjonen der han populerer characters i spillet med Mii-ansikter som han henter fra nettet. Sånn at andre characters enn din character er populated av random mifjes.
Det høres konge ut.
Ja,
det høres akkurat jo sånn som det bør være.
Ja. Så jeg kunne velge liksom, velg fjeset til han som skal være bad guyen, og så kunne du velge liksom, ok, jeg vil lage et selv, eller jeg vil bare hente et random fra nettet.
Ok.
Ja.
Problemet mitt med det spillet er at Mia er så sykt stygge. Jeg synes den stilen er bare, gjør meg imot.
Ja, Are er veldig fan av Mies. Jeg er litt sånn opp og ned på de, egentlig.
Jeg kaller meg veldig fan av Mies. Jeg tar litt i og støy. Men jeg setter pris på at jeg kunne lage en Mies som faktisk ser ut som meg. Ja. Det synes jeg var kjekt.
Jeg liker hvor lett det er å gjenskape seg selv med Mies.
Mm.
Det er merkelig hvor lett det er.
Og så er det, det finnes mye bra memes der ute, sånn som Long Mean, for eksempel.
Ja, Long Mean. Hilarious. Ja, enig.
Så, men, ja, av sånne avatarer, så det, så er Mi klart og tydelig den beste av de, og mest charmerende av de.
Ja.
Mens Microsoft sine avatarer, for eksempel, det...
Litt mer generic, kanskje. Ja,
ja.
Ja, Microsoft avatarer er ekstremt generiske.
Ja.
Og de mest generiske avatarene av alle, de finnes ikke lenger da. Det er PlayStation Home.
Ja.
Jeg lurer på om
de kommer PlayStation Home tilbake, tror dere.
Det var noen spekulering om det skulle komme tilbake.
Ja.
Men var ikke egentlig PlayStation Home litt forut for sin tid, egentlig?
Jo, det var det. Det var det.
Når du tenker på det nå.
Det var det. Det var jo veldig forut for sin tid. Jeg tenker at hvis det hadde kommet i The Age of VR, så hadde det tatt mye mer av.
Ja. Mm. For, det er jo et VR-spill som er tilsvarende Home bare i VR.
Ja, VR-chat, er det ikke det?
Ja, VR-chat.
Ja. Ja.
Og det er jo superpopulært. Hvis de hadde tatt med, eller introdusert Home med det nye VR-headsetet, for eksempel, det hadde vært ganske smart, tror jeg.
Så hvis du kunne... Hvis du i PlayStation Home kunne springe rundt som Ugandan Knuckles...
Ja.
Så kanskje det hadde blitt mer populært.
Kanskje det.
Ja. Nei, men jeg... nei, det... Oculus Quest 2 har en av dere den.
Nei, men... Det kan jeg si det. Det er VR-settet som jeg har lyst på.
Mm. Ja.
Jeg har Rift S, så jeg har ikke lyst til å akkurat den helt ennå.
Nei, den er jo veldig bra, og jeg har jo Oculus, hva blir det da? Hva heter den? Altså den første consumer version, liksom.
Ja, Oculus Rift.
Det er vel Rift bare.
Ja, Oculus Rift. Men Questen og etter de fikk den offisielle støtte for trådløs Link er jo bare det første sykt, altså.
Ja.
Quest 2 virker som det er posisjonert prismessig og kvalitetsmessig mye mer gunstig enn alle andre headset.
Ja, det er sykt bra. Og det er jo Facebook absolutt sikkert som subsidierer det kraftig da.
Ja.
Men det eneste som gjør at jeg la være å kjøpe er at jeg er jo litt sånn tech-fyr, holdt det på å si, og jeg har min oppfatning om at liksom retrofitted tech, holdt det på å si, ikke alltid funker like bra. Altså, de har fått til denne trådløse funksjonaliteten nå i ettertid. Men jeg ser jo for meg at Oculus Quest 3, som faktisk har sikkert Wi-Fi, hjemme på nå, 6, eller, ja, jeg er jo ikke så inn i det, men altså, alt det nyeste av tech for å få der, og bygget for trådløs overføring fra bunnen av. Jeg tipper det der sweet spoten sånn 100% kommer.
Ja,
men Oculus Quest 2 også virker jo dødsbra nå.
Så
jeg vil bare nørde litt over det. Jeg vil også kjøpe den, men...
Jeg har lyst på Quest 2, men det begynner å bli mange ting. Jeg har lyst til å oppgradere skjermene mine. Jeg skal ha to 1440p-skjermer. Jeg har lyst på en på å erstatte lydanlegget til TV-en, men det er kanskje ikke helt ennå, men det er mange ting jeg vil ha.
PlayStation 5?
PlayStation 5, ja, det er jo 6-7 tusen. Men ok. Men det jeg har... Magnus, du skal få lov til å snakke litt om det du har spilt veldig snart her, men...
Ja, bare fortsett.
Jeg har hoppet inn i Mass Effect 2 litt, og det virker bra. Stort sett forbedret på alle punkter. Bortsett fra de har fucket opp min favorittkarakter i Mass Effect 2. Eller, ikke, ok, det er feil å si favorittkarakter, men favoritt Mass Effect 2 babe, da. Ok, så de har fucket opp Kelly Chambers. Så de har brukt modellen fra Mass Effect 3. For some reason. Og så har de... Ja. Og så er lyssettinga feil. Altså, det er et eller annet som bare skurrer veldig med hvordan hun ser ut i spillet. Og det er sånn, ok, kanskje jeg klager litt for mye på en bagatell nå, men...
Hvis folk... Jeg har sett en bilde og greier jo at hun er resten bare mindre pen, egentlig, er det ikke det? Altså, de har gjort det litt sånn...
Hvis jeg hadde vært voice actoren henne, så hadde jeg blitt sur.
Ja.
Men ja, whatever. Men hvis folk hadde fucket opp Tally eller Garrus eller noe sånt nå, folk hadde jo klaget på det.
De fucker jo opp Tali i Mass Effect 3, og folk lagde masse på det.
Ja, ja de gjorde. Eller, det de gjorde var å bruke et stokkfoto som, som bildet av fjeset hennes. Ja. Som er alltid en hit.
Oh, yes.
Nei, så de har massakrert my girl Kelly Chambers i det spillet. Og jeg er ikke fornøyd. Jeg er ikke fornøyd med det. Så jeg sier dette litt spøkefullt da, ok? Så jeg er ikke faktisk sur på Mass Effect 2 remasteren, sant?
Jeg har sett noen bilder av deg også, og det, altså romancing er jo en del av spillet.
Og, ja, jeg tror ikke du kan romance av hodet, kan du det?
Nei, men du kan få... Nei, men, ja, kan du ikke? Men det er enda bedre, Ari.
Du kan ha et one night stand med
deg. Du kan... Hun kan strippe for deg i kapteinens lugar.
Ja,
så du kan hun er, Kelly Chambers er no strings attached, Are.
Ja, stemmer.
Skjønner du hva jeg sier til deg?
Mye bedre
du kan ha jo i tillegg til liksom.
Det er ingen konsekvenser for å date Kelly Chambers, ok? Til og med Liara, hun blir ikke sur på det. Det har ikke noe å si.
Så Kelly Chambers... Men i Mass Effect 3 da, kan du date meg der?
Nei.
Jeg tror ikke jeg har gjort det.
Nei. Og hvis jeg husker riktig der nå, og folk må gjerne arrestere meg hvis jeg tar feil, ok? For det, i Mass Effect 2 så har Kelly Chambers rødt hår. Og i Mass Effect 3 så har hun brunt hår. Og jeg mener å huske at de har en forklaring på det, og det er fordi at hun ikke ser ut sånn som hun gjorde før, for å liksom blende inn. For å gjemme seg for Cerberus. For hun er jo flyktning, sant? I Mass Effect 3. Men det hele det poenget er jo i så fall vekke, da. Hvis hun har samme hårfargen i Mass Effect 2. Ja, whatever. Vet du hva? Nå, vi bare lar det være. vi lar det være der. Magnus, Wasteland 3.
Ja.
Det tredje Wasteland-spillet.
Ja, det har jeg spilt en del timer. Det er litt sånn interessant greier for meg, for det at jeg liker jo å se på meg selv som en sånn PC-gamer. Eller jeg er jo det, jeg spiller jo på PC.
Ja.
Men da føler jeg også at jeg burde like de der klassiske sånn... ja, hva kaller du det egentlig? CRPG-er på en måte, altså at det er ovenfra ned og ja, litt sånn Fallout. Og ja, det er mange spill i den kategorien da, Pillars of Eternity og så videre, men og jeg likte jo, så jeg hevde meg på Wasteland 3 da, og det er jo kult. Jeg vet ikke om du har nok spilt det i det hele tatt.
Jeg har spilt bittelitt av enere, men det er jo sånn dritgammelt.
Ganske
forskjellig.
Stemmer, ja, nei, Wasteland 3, det er jo kult da, for det er jo Game Pass spill, så det, og det er jo Microsoft har jo kastet en masse penger i det. Og er det, nå ble jeg litt usikker faktisk, hvem som lagte det, det er ikke Obsidian det, nei. Det kan det ikke være, det er de gode gamle, ja, det er In Exile, ja, stemmer.
Ja, men la meg bare, Wasteland kom før Fallout, og så
lagde de
samme folkene Fallout, og nå er noen av de samme folkene tilbake og lager Wasteland-serien igjen.
Ja, jeg tror det er noe sant.
Ja.
Det er i hvert fall en gammel serie, og det er han. Det er jo et sånn post-apokalyptisk, ja, hva skulle du kalle det? Ja, over the top, eller ikke over the top, hva heter det? altså, du ser ovenfra ned,
ja, ja.
Isometrisk. På party ditt. Isometrisk var det jeg ville frem til. Og så er jo combatten sånn taktisk, sånn turbasert. Kan minne for eksempel om XCOM og så videre. Og det er jo kult, du merker jo at Microsoft har kommet inn på et eller annet stadie her, så produksjonsverdien er jo et godt hakk bedre enn mange av disse spillene her.
Ja.
Og det er jo kult, men det er jo likevel ja, jeg vil ikke si janky, men det er jo fortsatt ganske sånn begrenset hvor bra, ja, ansiktsanimasjonen er jo ikke spesielt bra. En litt sånn komisk ting er jo at du, jeg vet ikke om du husker det, men du, når du spilte det, Jostein, men du lager jo karakterer selv,
ja,
og så må du velge et portrett som viser i sånn, ja, ja, når du snakker, i voice lines, liksom.
Ja.
Og de, voice, eller de portrettene er jo så klart lagt på forhånd.
Yep.
Og det er sånn 10-15 stykk. Så du må jo bare håpe at karakteren du har lagt ligner bitt litt, ja, på et av de portrettene.
Jeg er veldig lite fan av den måten å gjøre det på, for det, ja. Baldur's Gate og de spillene gjør nøyaktig det samme.
Mm. Og akkurat det er jo ganske gammeldags, vil jeg si.
Ja.
Sånn at du ser en ene damer mi som var litt sånn badass, en svære muskelbunt damer. Det nærmeste jeg fant, hun var, ja, det ligner ikke i det hele tatt, for å si det sånn.
Nei,
okay. Og et par av de, da tok jeg bare portrett av folk som hadde på seg hjelm og sånn, for du skulle liksom bare lade som at det var samme person. Men, men det er ganske kult spill, altså. Hvis du liker, har litt tålmodighet og glad i story som er fortalt i, ja, jeg vil jo si at det beste er jo å lese, for skuespill er jo ikke veldig bra. Men det er et godt lagt spill, og det er vel kanskje det beste sånn, tekniske av den typen spill jeg har spilt.
Ja, ok. Mm.
Så jeg vil anbefale å teste det ut, men det jeg på en måte har gradvis funnet ut, det er jo bare at, og det er litt synd å si, for igjen tilbake til at jeg ser meg selv som en PC-gamer og liker, altså jeg spiller masse konsolspill, jeg elsker det, men jeg har også lyst til å være den som spiller liksom, liksom grand strategy spill og isometriske RPG'er og,
ja, ja,
ja, sånn rene PC-spill da,
ja.
Men jeg har vel egentlig bare innsett at sånne PC-spill til dette her, jeg mister litt interessen dessverre, og jeg har jo funnet at jeg sammenligner litt med å lese bøker egentlig, altså storyen fortelles jo på omtrent samme måte som om du leser en bok,
ja,
sant, med mye tekst og for all del litt skuespill, men ikke så veldig bra skuespill. Og så har jeg egentlig bare funnet ut, tror jeg, at jeg foretrekker å bare lese bøker. Hvis historien skal fortelle seg to personer eller flere som bare står statisk på skjermen og bare, ja, beveger seg ikke i 15 minutter, så er det bare tekstlinjer frem og tilbake.
Men,
ja, jeg vet ikke om dere er med på hva jeg
sier. Jo, er det. Har du spilt Early Access-versjonen av Baldur's Gate 3?
Nei, det har jeg faktisk ikke.
For,
jeg har hørt mye bra om det.
Baldur's Gate 3 tror jeg ble midt i blinken, for det er jo den typen spill, basically, men det er gjort med stort budsjett.
Mm.
Så verdenen er veldig bra realisert, og det er masse voice acting, og
stemme.
Det er liksom det.
Ja, det tror jeg kan ligge. Og jeg likte godt Divinity, det første. Jeg har ikke spilt nummer to, altså Original, ja, Sin. Det koser jeg meg med, men det var ikke nødvendigvis på grunn av storyen. Den var også ok pluss, men det var, jeg elsker bare combat-systemet i det spillet.
Ja.
Mm. Nei, jeg skjønner ikke helt det.
Jo, jeg har det. Men jeg liker Baldur's Gate 3 enda bedre. I tillegg, Baldur's Gate 3 har jo XCOM-style combat.
Ah, det har det, ja.
Ja, så det er XCOM med Dungeons & Dragons sin logikk under.
Kult, kult. Ja, for det jo, grunnen til at jeg nevnte Divinity jo for at det jo de samme folk som lager Baldur's Gate 3.
Mm. Ja,
men jeg var
klar
over at, at de lagt, at det var, ja, XCOM da, basically.
Ja, ja. Det
ser fint ut på grafikken i hvert fall.
Det er nydelig. Character creatoren er fantastisk. Så,
ja.
Det, jeg tror at når det spillet er ferdig, så er det bare å hoppe i det, for det er, det er noe av det beste jeg har spilt i den sjangeren på 20 år.
Kult, kult.
Ja, jeg gleder meg til å komme ut. Det.
Ja.
Enig. Jeg har jo så glad fått med meg en del skrøyd om det, men jeg er ikke noe veldig fan av Early Access.
Nei, det er helt fair.
Første inntrykk er veldig avgjørende for meg, så hvis jeg surner litt på et spill, så gidder jeg aldri spille det igjen. Så det, jeg venter til det kommer ut.
Men,
det,
men dette spillet ser, det ser money ut.
Ja.
Så det er liksom, det er ikke noe små greier. Det er påkostet spill, liksom.
Det liker jeg.
Ja.
Tøft. Nei, så, men jeg, konklusjonen med Wasteland er at jeg ga meg jo etter hvert, for at jeg, ja, jeg tror faktisk jeg bare begynte å lese en bok heller.
Ja,
ja.
Så teit det også ut.
Eller, nei, det er før det. Hvilken bok?
Åh, oi, skal vi gå inn på det nå? ja, nei, jeg tror jeg begynte på, hva var det? Jeg tror det var litt kjedelig, eller ikke kjedelig da, men jeg tror det var da den fjerde boka i Stormlight Archive til Brandon Sanderson kom ut.
Det er tøft det.
Ja, stemmer.
Nice.
Den, eller, det var da jeg kjøpte den i hvert fall. Den har jo vært ute i sånn. Så den var jo, den er udødsbra.
Veldig kult.
Jeg har bare lest de tre første av de. Vi må nesten plukke opp den fjerde også. Og så er vel den femte også på vei, er han ikke det?
Ja da, ja, han er på vei, men den fjerde kom jo ut nå relativt nylig. Det var vel i, eller ok, litt meaningless concept for tiden, men det var vel i slutten av 2020 den kom.
Ja, ok, da tror jeg bare lest de, ja.
Det kan godt være du har lest de tre første, for det, ja, det er noen år siden den tredje kom ut.
Ja, ok, ja.
Mm.
Jeg tror det er nettopp at det kom til å leste de.
Ja.
Jeg så noe som fikk meg til å le nå. Jeg var på Steam-pagen til Baldur's Gate 3.
Ja.
Og så jeg et meme som noen hadde postet der det står you're in her DMs, og så er det bildet av en trollmann, så står det I am her DM. Dungeons & Dragons. Yes. Det er ganske bra.
Ja.
Men ok.
Nei, altså, bra lagspill, og jeg tipper de som liker sånne spill vil like dette veldig godt. Og combat-systemet er faktisk skikkelig bra. Det er det mest imponerende, kanskje. Det er skikkelig cool XCOM-style combat i det.
Tøft.
Men storyen ble litt treg, og ja, jeg vet ikke, jeg har litt dårlig samvittighet nesten for at jeg gikk videre, for at det er jo veldig bra spill, men ja, jeg fikk litt lyst til å bare lese heller.
Ja.
Ja.
Good, good, good. Wasteland, det kan de putte bak på boksen på Wasteland 3. Vil heller lese en bok.
Jeg vet ikke om det er et selling point, hvis
det er. Nei, det er ikke helt det. Spillet var skrevet på en måte som gjorde at jeg heller ville lese en bok.
Ja.
Are, har du spilt et eller annet som er gøy?
Jeg har spilt et par ting. Det kom jo en patch til The Last of Us Part 2 siste uke,
ja.
At det er 60 FPS på PlayStation 5 nå, så jeg begynte på ny på det, så jeg har spilt det litt i 60 FPS, og det går seg kula og basically fikser det eneste som var galt med det spillet fra før.
Ja, så bra.
Det er en veldig stor oppgradering. En annen ting jeg har spilt, det jeg fikk lyst til å spille gjennom kampanjen til Titanfall 2 i helg, og så gjorde det.
Titanfall 2 kampanjen, den har jeg spilt en tredjedel gjennom på Xbox nå.
Ja.
Etter du fikk den 120 Hz updaten.
Den kampanjen er helt fantastisk.
Ja, den eier.
Ja, dritbra.
Den,
så jeg hadde ikke spilt gjennom det siden det kom ut på Xbox og PlayStation 4. Da spilte jeg gjennom det på Xbox One, husker jeg.
Det er vel bortimot perfekt pacing på den kampanjen.
Ja, helt briljant. Det er, hver nye level har en eller annen ny sånn gimmick, og så varer levelen akkurat lenge nok til at ja, det var nok av den gimmicken, og så går du over til neste gimmick på måte.
Jeg har sikkert sagt det 1000 ganger, men det minner meg om Portal 2.
Ja.
For det, på grunn av det du sier, med at det er en ny gimmick, og så, er det sånn, så lærer du deg å utnytte den gimmicken, og så, men så blir det aldri gammelt. For du går, over, du går videre til neste ting.
Ja.
Absolutt. Det er jo digger det.
For du har, altså første levelen er sånn, den er litt kjedelig. Den er sånn, ja, sammenheng med batterier, sånn titanen din.
Ja.
Men så etter det så kommer du til en level hvor du skal drive av plattformer på en sånn plass som konstruerer ja, forskjellige sånne boligblokker.
Ja, det er sånn prefab-kolonibygninger.
Ja. Og så må du drive av plattformer der, og det er styringen i spillet er briljant.
Ja.
Og så etterpå så kommer du til en level hvor du hele tiden må switche mellom å være i fortid og i nåtida.
Ja.
Og det utnytter de på en veldig kul måte også, fordi du må liksom drive og slåss mot noen ting i fortid og noen ting i nåtida. Og så er det liksom sånn, ja ok, nå sliter jeg her, så jeg kan bare blinke vekk til en annen tid, men så er det finere der også. Liksom, ja. Liksom, ja.
Også,
veldig kult.
Og så kulminerer det jo, den sekvensen kulminerer jo den ultimate testen når du faller ned i det. Eller i hvert fall, det er ikke helt på slutten da, men det, når du har liksom mestret denne timeskillen, så må du liksom falle ned i en tunnel, og der må du drive og kontinuerlig bytte mellom fortid og nåtid for å ikke dø mens du faller.
Ja, stemmer. Og så er det en mye kul plattform i gang der, hvor du driver og vekser mellom de forskjellige tidene mens du er i luftet og sånt.
Ja.
Veldig kult.
Og,
det spillet har lett den beste kampanjen i et moderne skydespill.
Du har et annet Valve-aktig moment også på slutten når du får den autopistolen.
Ja.
Så du blir totalt OP med den.
Ja, det er awesome.
Nei, det spillet, det er så undervurdert.
Ja.
Fremdeles, den kampanjen. Men jeg hører stadig vekk om folk som oppdager den er sånn, holy shit, dette er bra. Det er det vi har prøvd å si i 5 år. Det spiller amazing.
Det er en skam at det spillet der kom ut mellom Battlefield og Call of Duty. Det var sånn en uke så var det ja, det var vel, jeg husker ikke helt hva som kom først.
Og hvem?
Det var basically en uke så kom det ene, og så kom Titanfall, det gikk det en uke etterpå, og så det gikk det en uke etter der igjen, så kom det andre. Så,
var det Press A after pay respects Call of Duty som kom da?
Nei. Det var Infinite Warfare som kom ut da.
Ok, så det er et forglemmelig Call of Duty og et forglemmelig Battlefield.
Ja, Battlefield 1 var det vel, tror jeg.
Ja, ok, det er ikke forglemmelig det da, men det er sånn, hvem husker kampanjen til de? Ingen, sant?
Nei.
Mens kampanjen til Titanfall 2 kommer folk til å huske om lenge.
Ja, i tillegg så er multiplayeren i Titanfall 2 helt briljant. Den er fabelaktig.
Ja.
Er det noen som spiller det fortsatt? Prøvde du det nå?
Jeg har ikke prøvd multiplayer på en stund, men det spillet hadde en sånn en free weekend en stund siden, og da slo det rekord på Steam i antall spillere samtidig.
Kult.
Som ikke skal så mye til, fordi det spillet kom ut på Steam noen år etter det kom ut. Men, sant. For det var originalt bare på Origin.
Men
still, det spillet har, det har, når det gjelder multiplayer, så er det fortsatt folk som spiller det aktivt, og det blir større til å bare bli flere og flere.
Det er derimot et problem som hjemsøker både Titanfall 1 og 2, og det er at noen lame-ass drittunger driver og DDoS-attacker begge spillerne hele tiden. Sånn at de fucker med multiplayeren.
Skjer det enda?
Ja. Så jeg fant en tweet nå. Respawn tweetet for 5 dager siden at de investigerte det.
Jeg hørte at det var et problem i Apex, men jeg visste ikke at det var et problem i Titanfall.
Jo da. De har bare for en uke siden så tweetet de om det.
Ja.
Så det er sånn DDoS-attacking for å ødelegge spillingen til folk. Det er sånn, du er en shitty person hvis du holder på med det.
Hva gevinst har det for deg, liksom?
Det er sånn
at du er en ass.
Du stjeler ikke penger engang. du,
det er altså, vel basically digitalt herverk, er det ikke det?
Jo,
altså, ja. Det er ikke noe ut av det.
Jeg kan skjønne hvorfor du gjør noe for å stjele penger eller for økonomisk vinning, selv om det er ulovlig. Jeg kan skjønne hvorfor folk gjør det.
Ja.
Men her bare ødelegger du for folk for ingen
ingen grunn.
Så ja. What the fuck er du holder på med?
Men det er jo sånn mennesker, det er jo samme som grunnen til at folk tar en stein og skraper opp langs bilen når de går forbi.
Ja.
Det har skjedd med meg forresten.
Oh my god.
Eller, ja. Så. Noen liker bare å ødelegge for andre.
Det er så shitty. Det var ikke meningen å slutte på en downer her. Titanfall 2 er awesome.
Ja, anbefales. Det spillet koster ingenting nå. Det er kjempebra både på konsolene og på PC.
Lite idé her.
Nei, hva var det du skulle si?
Nei, jeg skulle bare si en liten idé. Apex er jo sykt populært nå.
Ja.
Og det er jo satt i samme univers, så hvorfor ikke bare hive en Titanfall singleplayeren i clienten til Apex som en sånn
ja.
Slags trening, slags intro til universet eller et eller annet. Og så ja. På. Men for alle, ja. Hvis de får seg selge spillet og får litt penger for det, så kjør på. Men,
jeg tror ikke tingen er at styringen i Titanfall er ganske annerledes sammenlignet med styringen i Apex.
Ja, det, ja.
Ja, fordi i Titanfall så har du double jump og wall running og vilt mye mobility sammenlignet med det du har i Apex.
Nå kom jeg på noe jeg skulle si, Are.
Ja.
Og det er jo at med den karakteren Valkyrie i Apex så er jo double jump tilbake igjen i praksis.
Ja, det er jo ikke helt det samme, uansett.
Det er ikke helt det samme.
Du har en jetpack
du kan
ikke fungerer på samme måte som du gjør i Titanfall, og du har ikke wallrunning.
Du har ikke wallrunning, men du har double jump. Du kan bruke korte boosts av jetpacken.
Ja, du har til og med mer enn double jumping. Du kan hoppe flere ganger.
Ja. Du kan ta en Mario sånn triple jump til og med, hvis du vil det. Men jeg har den karakteren, og hun er awesome.
Ja, og hun er jo jeg tror bestefaren hennes eller noe er en karakter i Titanfall 2.
Stemmer.
Ja.
Jeg hadde en opplevelse altså Apex er jo nesten hver dag, nesten hver session så skjer det noe awesome. Men jeg hadde noe helt fantastisk. I den der world... Hva heter den der krystall-levelen? Den digre krystallen. Det var i hvert fall der. Og så var det et av de...
Ja, det er vel World's End eller World's Edge?
Ja, World's Edge er det, ja. Så var det enten Jack eller Vegard, jeg husker ikke helt hvem det var, men de var døde eller downa et eller annet sted inni en av de store varehusene. Og så gikk jeg, så var jeg hos Valkyrie, så klart, jeg følte meg som i filmen The Rocketeer da, for det var så awesome. For jeg var omringet av fiender, men jeg tok og plukket opp Jack, eller det var sikkert Jack, jeg plukket han opp og tok den der, den badgen som gjør at du kan resurrecte, den grønne dingsen. Så jeg fløy ned dit blant masse fiender, plukket opp den og så bare skjøyt opp i lufta igjen. Det var så kult, og så overlevde jeg også. Det var så rått. Det er så kult å ha den der vertikale, du kan bare fly liksom, det er dritkult.
Ja. Kongen.
Og så er han er ikke OP, for han er det er ganske sånn, det er ikke så veldig langt du kan fly, men det er nok til å komme deg unna.
Absolutt.
Respawn,
de kan multiplayer.
Ja, noe vilt også det.
Det har de alltid kunnet også. Det er jo de samme utviklerne som stod for Call of Duty 4 og Modern Warfare 2.
Men det er veldig få spill som har realisert den drømmen om jetpacks som mennesker har.
Ja, hvorfor er ikke jetpacks vanligere i spill?
Og flere av spillene som har prøvd er jo fiaskoer, sånn som Dark Void.
Ja, men jetpacken i det spillet var kul nok den.
Ja.
Det var kjekt å fly rundt med den.
Absolutt. Men
og sånn at resten av spillet var ganske middelmådig.
Det å ha en jetpack er awesome. flere spill burde ha det.
Grunnen er vel så kjedelig som at det krever mye ressurser å implementere det, for da må du jo lage alle bretter vertikalt også.
Ja.
Altså, da må de være mulig å se ovenfra og så videre og så videre. Men,
det var jo... Jeg, ja.
Nei, jeg skulle bare si, jeg bare synes det er så gøy som liksom fan av, av Respawn da, og så videre, at jeg, selv om jeg er ikke sånn kjeppefan av Apex nødvendigvis, eller sjangeren er vel mer, mer problemet for min del, men at de har så mye suksess, synes jeg er veldig gøy.
Det er det.
At de, jeg føler det er fortjent da.
Men det, du ja. Spilte...
etter et par sånn spill som har vært sykt bra, eller Titanfall 1 og 2 da, bare egentlig, som var sykt bra begge to, men som sleid litt sånn kommersielt, at de får en sånn stor hit nå, er liksom kjekt, synes jeg.
Men likte du Jedi Fallen Order da?
Åh, jeg elsker jo det.
Ja, ja.
Jeg digger det spillet.
Ja, jeg også.
Og det gjorde du jo ganske bra også, for så vidt.
Ja.
Sånn skal man si.
Jeg tipper det for en oppfølger.
Ja, jeg får håpe det. Men har de mistet lisensen helt nå, EA?
Nei, nei. Jeg tror det er bare sånn at hvem som helst kan...
De har mistet eksklusiviteten.
Ja.
For de hadde en sånn... En, ja, hva var det, 10-årsavtale? Eller var det 5 år?
Fem år.
5 år, ja.
Ja.
Og den går jo ut snart. Så...
Ja, nei, digger Fallen Order. Det var dødskult.
Det var det.
Ja, det var skikkelig bra.
Og der hadde du wall running. Det er mange sånne respawn-ting i det spillet.
Ja.
Ja. Men det er så bra det spillet. Det er faktisk helt... Altså, jeg føler det undervurdert, jeg.
Det er det.
Ja, rett og slett.
Nå kommer det... Det kommer jo 4K-versjonen av det til PS5 og Series X i sommer.
Kult. Ja.
Så det er nice.
Man har også fått litt DLC til det spillet. Sånn singleplayers-DLC.
Ja.
Jeg tror de ga ut noe gratis DLC til det, men det var vel mer sånn kosmetiske ting.
Små greier, ja. Ja, jeg tenker på sånn stort, jeg, sånn, en ny planet eller et eller annet greier du kan stikke til. Det var kult.
Ja,
ja, jeg hadde gladelig betalt ekstra for et nytt område å utforske.
I det spillet fikk du jo et, awesome, det er jo basically Metroid-spill, Star Wars-spill og flere ting samtidig, og de gjør alle tingene bra. Så...
Ja, og storyen også, synes jeg i hvert fall var skamkul.
Ja, storyen var dritkul.
Mm.
Og en bra bad guy, og hun der ene som du konfronterer på slutten, vet du, hun likte det veldig godt.
Ja. Hvis jeg skal trekke her noe i det spillet, så er det at en del av de skripta-sekvensene var litt sånn janky.
Ja, på en måte, ja, jeg kan se hva du mener.
Men jeg likte
egentlig det at når han du, hovedpersonen løper fra ting og sånn, så er han litt sånn klønete på en måte. Jeg synes det funker ganske bra.
Det var veldig bra spill. Og at de, ja, nå ble det drama kanskje litt ut her, men at de klarte å lage det spillet. Altså, det er jo en helt annen sjanger sånn sett enn de har lagt med 3. person, og det imponerer meg skikkelig, altså.
De er kvalitetsstudio.
Yes.
Men da er det kvelden. Da er det kvelden.
Ja.
Tror jeg. Hvis ingen har noe de vil ha med. Så er det...
Nei, jeg har fått nevnt mitt.
Det er good. Da vil jeg si takk til alle som hører på. Takk til fansen vår og lytterne våre. Takk til både fansen og hatlytterne våre.
Takk til dere.
Jeg tror ikke det er så mange. Jeg håper ikke det er så mange av de. Men uansett, det går an å backe oss. Patreon.com/RadCrewPodcast. Retro Crew kommer tilbake veldig snart med Ketil og meg, og forhåpentligvis Are. Jeg har ikke spurt Are enda, så jeg spør han her nå.
No
pressure.
Ja.
Kjekt å høre at Retro Crew er på vei tilbake.
Ja, Ketil gjenopplever det.
Konge.
Og det blir 10 episoder sesong med det.
Awesome.
Så det gleder vi oss til. Så hvis du har lyst til å backe de tingene vi gjør, for jeg føler jo at vi har en unikt tilbud av podcaster som ikke ligner på alt annet der ute, ok? Det er min mening. Kanskje folk er uenige i det, men jeg føler vi har det. Hvis du har lyst til å backe det da, hvis du har lyst til å sørge for at det kan leve videre som et alternativ til de største podcasterne, så kan du backe oss, og det setter vi veldig pris på. $5. koster det. Eller mer, selvfølgelig, hvis du vil. Men du begynner på $5. Det er ganske ok pris. Det er liksom en Starbucks latte eller noe. Eller noe annet.
Starbucks latte koster mer enn det i Norge.
Ja, de gjør kanskje det. De gjør kanskje det. Enda bedre. Enda bedre.
Ja.
Så ja, tusen takk for at jeg hørte på. Vi er tilbake neste uke, med mindre noe uforutsett skjer. Men hei, vi har vært tilbake neste uke i 10 år.
Yeah.
Så det skal mye til. Alright, ha det bra, folkens. Ja.